Thank you. You may be seated.
Dankie. Julle mag maar sit, net vir 'n oomblik. Jammer om julle so te laat staan het, maar hulle het 'n noodgeval gehad net toe ek ingekom het, so ek moes dit kry. 'N noodgeval is wanneer hulle hier kom en moet teruggaan. Ons probeer hulle dadelik kry, want hulle kan nie bly nie. Ek reken baie het al gewonder hoekom ons nie net die gebedslyn reg oor die platform laat loop nie. Ek het 'n doel daarmee om te doen wat ek doen sien. Jy moet saadplant voordat jy ooit 'n oes probeer kry, jy sien. En dan, onthou net, hou jou gebedskaart, elkeen wat 'n gebedskaart het, enige iemand wat een wil hê, kan een kry. God so wil, sal ons vir julle bid voordat ons hierdie stad verlaat. As dit 2 weke vat om dit te doen, sal ons dit doen. So onthou julle nou net, hou jou gebedskaart, bring jou bure en wat ook al siek is, laat hulle gebedskaart kry, sodat daar vir hulle kan gebid word. Maar ek het 'n doel om hierdie te doen. Eerstens, om geloof te bou en om saad te saai, en dan, nadat julle verstaan, wanneer julle in die gebedsry kom, sal julle weet waarvoor julle kom. Ek het soveel daarvan gedoen, gesien in my dae van bid vir die siekes in hierdie afgelope 15, 18 jaar. Mense hardloop reguit in na die platform met van 'n staan voor 'n noodoperasie sê, ek voel beter maar. En dan binne 'n paar dae daarna sê hulle, ek sal, reken ek beter. En hulle sal opereer en dis nie eens daar nie, jy sien, dis weg. En hulle verstaan dit nie, en weet nie dat hulle 'n reaksie daarop moet hê nie, en hulle net, hulle verstaan nie. My dienste was te vinnig, hardloop net in en hardloop uit, 'n stad uit. Een van hierdie dae, as God wil en Jesus vertoe, wil ek na 'n stad kom en lang genoeg bly, totdat ek die mense kan laat sien, wat ons probeer doen. Boodskap van God aan die mense. Hulle dag, oggend, middag, aand onderrig, en net aanbly. Somtijds wanneer hierdie, ons kry almal wanneer hulle geen lewens in die stad rond het nie en elke prediker so dat hy die bekeerlinge na die mense kan neem, na die kerke. Sien, ek het geen kerk nie, geen. Ek verteenwoordig net hulle almal en probeer lidmate stuur na waar naartoe hulle ook al wil gaan. Dit hang van hulle af. Die hoofding, is hulle wedergebore, ken hulle Jesus Christus as verlosser. Dan is dit die herberg hier wat hulle daar vanaf moet vat. Julle sien, God sal hom die gesag gee om hom op die pad te vat wat hy moet gaan. En dis my werk om hulle net na Christus te wys, vir die siekes te bid, die olie in te gooi en hulle na die herberg hier te neem. So dan sorg hulle vir die res. Nou, lyk of ons skare is baie stadig gegroei. Ek wonder net of dit is, ek kon nou die laaste keer hier in Kansas, kon ons nie eens 'n groot genoeg plek kry om hulle in te sit nie. So ek wonder net, is dit tyd dat die lewens ons die verkeerde tyd gekom het? Of wat het gebeur? Of het mense net hulle liefde vir Christus verloor? Of is dit dat hulle vertroue in my verloor het? Of wonder wat dit is? Ek weet, ek het baie samenwerking, want ek sien op die skedule en die pastore van die gemeentes en kerk van God in die verskillende kerke. En hulle, iets het verkeerd gegaan. Môre aand, as die Here wil ek hou daarvan om die boodskap net in 'n ligter vorm te hou, sodat almal kan verstaan, selfs die hulle wat dalk nie sal verstaan nie. En dan wil ek môre aand min of meer 'n evangelistiese diens hê vir Saterdag aand. Môreoggend is die volle evangelie sakemanne, en ek reken hier is 'n groep van hulle wat hier sit, dis hulle ontbyt. Ek spreek internasionaal vir hulle, en eerlikwaar, ek dra 1 kaart in my sak, en dis die volle evangelie sakemanne. Hulle is interdenominasioneel. Dis hoekom ek hulle kaart kan hê, is omdat ek nie net kan sê, ek behoort aan die gemeentes, ek behoort aan Verenigde, ek behoort aan die Kerk van God, of, sien, dit gooi al die bietjie invloed wat ek het, na 1 organisasie. Ek glo God se kinders is oral oor versprei. Hulle is oral rond. En toe ek die eerste keer hier gekom het, natuurlik weet julle, ek was 'n baptist. En toe ek hier onder die Pinkstervolle evangelie mense gekom het, die ondervinding van die nuwe geboorte geniet het, en die doop van die Heilige Gees en so voort, het ek gedink, dis wat hulle Pinkster gemaak het. Ek het nie geweet dit was vol van klein denominasietjies van hulle eie nie, maar hulle het net soveel as wat die baptiste het. So, julle baptiste verstaan, daar's primitiewe baptiste, vrye wil, harde dop, al die ander verskillende soorte. So ek het hierna toe gekom, ek het gedink, net Pinkster beteken een ding. Ek glo dit steeds. Ons kan nie Pinkster organiseer nie. Dis nie 'n organisasie nie. Dis 'n ondervinding. Julle sien, dis reg. So ons het klein gemeenskapies groepe en sovoort, ons behoort nie van mekaar te verskil nie, maar rolle, net mense ding ek. Ek het met baie van die leiers en sovoorts gepraat. Ek dink nie dis tussen die leiers nie, ek dink dis net, iemand kom in veroorsaak een of ander oproer, dis so goed soos Satan wil doen. Julle sien, net so lang julle na mekaar skiet, skiet julle nie op hom nie. As ons net ons gesigte omdraai en op hom begin skiet, sal die groot kerk van die lewende God tot haar kleure kom. Christus sal kom, ek glo dit, hy wag op ons om dit te doen. Ek het my best probeer deur hierdie 18 jaar op die veld om te probeer om dit by mekaar te bring, om al die harte verenig te sien, al die tente verby die grenslyn te strek. Soos broer Grant gesê het nie lang gelede nie in Texas, ek het 'n diens gehou by hom en hy het gesê, broer Branham, ek hou van daardie idee. Gesê, jy weet, dit herinner my aan 'n ou wat een of ander bure. Hulle het allemaal vir hulle paar eende gekry en elkeen het hulle in 'n poeletjie gesit in die agterplaas en 'n heining daarom gesit. Hy het gesê, wel jy weet, dit het begin reën en reën, jylle weet hoe stadig broer Grant kan praat, gesê die poeletjie het aanhou hoër raak in elke erf, totdat dit so hoog raak het, dat het bo oor al die heininge gaan, en gesê die eende het net oral rond geswem, hulle was nie meer afgekamp nie. So ek dink, as ons net die gety van Godse seëninge hoër en hoër kan laat raak, jy sien, totdat ons allemaal in dieselfde dam sal wees, of dieselfde meer. Ons is buitendien. Dis klein geloofsbelijdenis en goed wat ons van mekaar skei, maar deur kinders van God te wees, is ons allemaal onder een familie God. Een man het een keer in Mieleland gehad, een ander man het in Mieleland gehad. Een vlieënier, so oorvlieg, sê, kyk hierdie kerels in Mielies en daar die kerels in Mielies. Wat een prachtige Mielelande. Daar die Mielies het aan groei en groei, totdat dit na een ruk boe oor die heining geraak het en een groot Mieleland gemaakt het. So ek dink is hoe dit behoort te wees. Ons net as ons bykie groei, maar solank ons onvolwasse is, sal ons steeds afgekamp wees. Maar wanneer ons volwasse raak, sal daar geen verskil in die veld wees nie. Ons sal allemaal een groot veld wees. God skenk daar die dag, dat dit sal sien voordat ek vertrek. Nou onthou, morgenochtend se sakemanne, so ontbyt word gehou by die, was dit Ramada of Holiday Inn, die Holiday Inn. En almal is uitgenooi, en ek dink hulle sal kaartjies daar hê, een of ander manier, hoe ook al hulle dit doen. En daardie volle evangelie sakemanne, aan al julle sakemanne hier, is 'n goeie groep mense. Ek sê julle, ek dink elke volle evangelie man behoort daarin te wees, vir gemeenskap, dis regtig waar. Hulle het paar goeie dinge. Soos ek vir hulle gesê het, ek spreek internationaal vir hulle, maar wanneer ook al hulle een denominatie daaruit maak, een heining daarom trek, dan gaan my kaart terug. Ek wil dit nie heen nie, ek dit moet vry wees vir almal. So julle weet, Jacob het een put gegrawe en die Filistyne het gedreig, hom daar vanaf weggejaag en hy het dit afguns genoem. Hy het nog een put gegrawe en hy het dit twis genoem. Toe het hy die volgende put gegrawe gesê, daar is plek vir ons allemaal. So, ons drink nou van hierdie put, waar daar vir ons allemaal plek is, elkeen. Nou, voel allemaal goed, sê amen. Dit is goed, dit het goed geklink, ek hou daarvan. Amen beteken, laat het so wees. Iemand, ek het een keer gepreek, daar was een seun wat aan die eerste baptiste kerk behoort het, toe ek in sending baptiste was, en ek het gepreek, daar was een sister wat die regte geniet het, en sy het begin huil en skree, en hy was een redelike balspeler, en hy het my een paar dae daarna ontmoet, hy het gesê, ek het gisteraan opgekom om na jou te luister, Billy, maar gesê, ek kon dit nie doen van al die mense wat amen sê nie, ek het gesê, oe, en gesê, daardie vrou wat daar sit en heil gesê, dit het net so erg op my senuwees gewerk. Ek het gesê, o, dit behoort dit nie te doen nie. Ek het gesê, ek dink nie. Hy het gesê, wel, ek kan my nie voorstel die hemel sal so wees nie. Ek het gesê, ek kan beslis. Hy het gesê, wel, dit het net koue rillings teen my rug laat ophartel. Ek het gesê, as jy ooit by die hemel kom, so jy doodvries as jy daardie raserige groep daarboe hoor. Hierdie is die stilste plek wat jy ooit sal bly. Ek sal jou dit sê, want as jy hel toe gaan, sal daar geween, geheil en geknars van tande wees. As jy hemel toe gaan, wel, selfs die engel stop nie dag en nag om te skree, heilig, heilig, heilig is die Heere God almagtig nie. Sien, wel sulke halleluja, sit amens en prijs die Heere, wel jy het nog nooit so iets gehoor, tot jy daar jou ontmoeting daarboe hoor nie. So hierdie is een stilplek. Ek was nog altyd bang vir enig iets wat stil is. Dit klink dood, so ek is nie eintlik baie vir haar die dooie goed nie. So enige iets sonder emosie is dood. Die wetenskaplike navorsing sal dit bewys. Enige iets sonder emosie, so as jou ondervinding nie 'n bietjie emosie in het nie, beter jy dit begrawe en iets kry met 'n bietjie emosie daarin. Dis reg. Dis presies waar. Nou, ons almal is liefde met hom, is ek seker. Maar daar is 'n groot afkoeling onder die mense. Die herlewing is verby. Die vure gaan dood. Sien, dis tyd vir iets om te gebeur. Julle weet, in die ou Romeinse tempel, die tempel van Westen, wanneer die vure doodgegaan het, het almal huis toe gegaan, so daar is geen sake gedoen nie. Ek dink dus, ek is net omtrent genoeg Quaker om dit te glo, dat dit so moet wees. Nou, ek dink vanavond, ek het dit elke aand uitgelaat, maar ek wil graag hierdie woord van God respekteer, omdat ek dink dis God se woord en dis hy. Dis hy in lettervorm, die letter self dus, jy moet die gees daar hê om die letter lewendig te maak. So nou vir respek vir hierdie woord, laat ons staan terwyl ons dit lees, Markus die 7de hoofstuk en vanaf die 24ste vers, en aflees na die 30ste vers inklusief. Julle wat julle Bybel het en wil soort van net 'n teks neem vir net 'n klein formele aanplanting miskien van 'n bietjie saad vanaand weer daardie geloof te bou tot dit die tyd aanbreek. En terwyl ek voel dat die Gees daardie klimaks gee, en net dan sal elkeen van julle na die platform geroep word. Moenie bekommerd wees nie. Dit sal net dan wees. Maar totdat die Gees by 'n plek kom na waar jy voel dat die mense dit begryp het. Wat help dit om hier op te kom as jy net hier opstap? Jy stap deur Tommy Hickserie en Tommy Osborne en Oral Roberts en heen en weer deur die ry. Dit verswak net jou geloof. Dis al. Wanneer jy hierna toe kom met 'n volle versekering dat jy nie voor jou broer of enige iemand anders stap nie, jy kom hier omdat die Gees van God in jou versoek het om te kom, gaan iets gebeur. Daar is niks wat jou daarvan gaan weerhou nie. Tot dan is jy net op 'n wandeling, reg rondom. Volgende prediker wat in die dorp inkom, reg rondom. Volgende prediker wat inkom, reg rondom. Dit help nie. Daar is niks in 'n prediker nie, net so min as wat daar in jou man of jou broer is of wat dit ook al mag wees. Ons is net verteenwoordigers van hom wat vir jou die woord vertel. Party van hulle het verskillende gawes wat die Bybel praat van hierdie gawes. Dit word alles gedoen om sy teenwoordigheid te bevestig. Nou as dit ek was, of julle met my, as julle nie mekaar se woord kan neem nie wel, dit sou dit afhandel. Maar God, vol genade, hy stuur gawes en bevestiging om te bewys. Net so, hy is so leidsaam, so sagmoedig en goedhartig, dat hy nie een wil laat verlore gaan, of een laat seer kry nie. Hy wil seker wees dat elkeen van julle ingaan. Goed, nou het julle die Bybels geblaai na die 7de hoofstuk van Markus en die 24ste vers. En hy het opgestaan en daar vandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe in die huis gegaan het, wou hy nie, jou hy nie, dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborgen bly nie. Want 'n vrou wie sy dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Syrofeniesiese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat die kinders versadig word, eers versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir hondjies te gooi nie. En sy antwoord hom en sê vir hom, ja Here, maar die hondjies eet daarom onder die tafel, die kinders se krummels.
En hy sê unto her, for this saying, go your way, the devil is gone out.
En hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan nie gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê. Nou laat ons bid en met ons hoofde gebuig in ons harte. Ek wonder terwyl ons bid, hoeveel hier binne wil graag onhou word in gebed vir een of ander spesiale iets? Sal jy hulle hand opsteek, miskien, Here, laat dit ek wees vanaand, sien of ek het 'n geliefde, laat dit hulle wees vanaand. Ons Hemelse Vader, U ken die behoeftes voordat ons self gevra het. Jesus het dit vir ons geleer. Julle Vader weet wat julle nodig het voor julle gevra het. Maar tog moet ons vra. toe hy oor die oes gekyk het, hy was die Heere van die oes, en hy het gesê, die oes is ryp en die arbeiders is min, vraag julle die Heere van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal instuur. Wat hom so gebonde maak aan die mens, dat hy net deur die agentskap van die mens werk, hy het die mens gekies om vir hom te werk. Hy kon die son gekies het om die evangelie te preek. Hy kon die winde gekies het, of die bome of die sterre. Maar hy het die mens gekies, versleier homself binnenin, versteek homself van die ongelovige, openbaar homself aan wie hy wil. Heere God, ons is hier vanavond vir geen ander doel, behalwe om te sien dat U jyself aan ons openbaar, deur die begripnis van sondes wat ons gedoen het nie, en ons te help en heiliges aan te moedig langs die pad, sondaars te red, teruggevallenes terug te roep, na die gemeenskap van die Hemelse Vader, en na die kerk van die gelowiges, die eersgeborene, skenk dit Heere. U weet wat achter elkeen van daardie hande is wat opgegaan het. U weet wat onder dit was onder die hart. U ken hulle begeerte. Ek offer my gebed namens hulle, dat u vir elkeen van hulle hulle begeerte sal gee. My hande was ook op, Heere, skenk ons versoeke. Seën die lees van die woord, en nou, soos ons die teks neem, bid ons dat u vir ons die context sal ontvou, dat ons hom beter mag ken. En wanneer ons hier vertrek vanavond, mag ons sê soos hulle wat van Emmaus afgekom het, nadat hy opgestaan het uit die dood, en hulle het heel dag saam met hom gewandel, met hom gepraat, en toch het hulle geweet wie hy was nie. Daar is baie in hierdie stad vanavond, Heere, wat ongetwijfeld met u gepraat het en saam met u gewandel het, en toch nooit u teenwoordigheid erken het nie. Maar daar die aand toe u, toe hulle gevra het, dat u inkom en met hulle vertoef, Kleopas en sy vriend, en toe u die deur toegemaak het en u gaan sit het, het u iets gedoen net soos u dit gedoen het voor u kruisiging. Geen ander mens het dit so gedoen nie. U het dit op u eie manier gedoen en daardeur het hulle geweet, u was die Here Christus. Vinnig het u voor hulle aangezichte verdwijn, en met die lichthaar vol vreugde het hulle hulle self vinnig aangesluit by die rest van die apostels, en gesê, inderdaad, hy het uit die dood opgestaan. En wanneer ons hierdie gebouw verlaat vanavond, mag ons u op die toneel sien kom, en dieselfde dinge sien doen, wat u gedoen het voor die kruisiging, soos u beloof het, u weer so herhaal in die laaste dag. En skenk, Heere, dat wanneer ons vertrek, ons sal gaan soos hulle en sê, was ons hart in die brandende in ons, soos hy met ons gepraat het langs die pad nie, want ons vra dit in sy naam en tot sy heerlikheid. Amen. Julle mag maar sit. En ek wil graag net een woord neem vir 'n teks vanaand. En die woord wat ek wil neem, word genoem volhardend. Julle mag sê, broer Branham, dis a baie klein woord vir 300 of 400 mense wat hier sit vanavond. Of wat ook al dit is, ek is 'n swak skatter van 'n gehoor. En julle sê, dis a baie klein woord. Wel, dit is nie die grootte nie, dis eintlik wat ek daaroor gaan sê.
Nou, perseverance, according to Webster, it's to be.
Nou volharding volgens Webster, dis 'n woord wat juist om volhardend te wees, ook beteken om volhardend te wees om te probeer om 'n doel te bereik, iets te probeer oorbring, iets te probeer doen. Jy is volhardend wanneer jy volhard.
All Christians must be persistent.
Nou, alle Christene moet volhardend wees. Hulle moet volhard. En die enigste manier wat jy in staat is om dit te doen, is om eers geloof te hê in wat jy probeer doen. En as jy geen geloof het nie, jy net daarteen spring, dan kan jy nie volhard nie. Maar wanneer jy regtig weet, dis die waarheid, dan is daar niks wat jou gaan stop nie, dan is jy werkelijk volhardend. En mense van alle eeuwe, wat ooit in staat was om enig iets te doen, en geloof gehad het in wat hulle probeer doen het, was volhardend.
For instance, like what we call the father of our nation, George Washington.
Bijvoorbeeld, soos wat ons noem die vader van ons volk, George Washington. Hy was volhardend toe hy daar oorwinning probeer behaal het oor die Britte en die ijsige Delaware oorgesteek het. Hy was volhardend. Daar was niks. Sy soldate, Jalto van hulle, het nie eens skoene aan hulle voete gehad nie. Hulle voete was toegedraai in lappe. Die winde het gewaai, maar hy het heel nacht gebid en hy het die oorwinning in sy hart gehad.
And there was no British army or nothing else was going to stop him, neither could the icy river.
En daar was geen Britse leer of niks anders wat hom sou stop nie, ook kon die ijsige rivier nie. Hy het deurgebid en daar was geen struikelblok wat hom sou stop nie. Hy was volhardend en hy het die taak behaal wat hy probeer het om te doen, omdat hy die antwoord van God af gehad het. Wanneer een man sy antwoord van God af kry, is daar niks wat hom gaan stop nie. Meeste mense vandag, soos ek myself sal herhaal van gisteraand af, wat sê hulle het net hoop in plaas van geloof. Jy vind mense wat op die platform kom, hulle is net opgebouw in hoop. Maar geloof is die vaste vertroue van dinge waarop gehoop word, die bewys. Dis nie een mythe nie, dis nie verbeelding nie, dis iets wat jy het dit al reeds, en jy is net so gelukkig daarmee, daar die geloof wat jy het, as wat jy sou wees, as wat jy die voorwerp in jou hand gehad het. Bijvoorbeeld, soos hierdie, as ek aan die dood gaan was van die honger, en een brood 25 cent gekost het, wat die brood sou koop, nou wanneer ek die 25 cent stuk in my hand het, is ek net so gelukkig as wanneer ek die brood in my hand het, want dit is die koopprys van die brood. En wanneer ek in my hart weet dat ek dit aanvaar het, en ek glo dat God dit vir my gegee het, is ek net so gelukkig met daardie geloof, as wat ek sou wees, as ek genees was, want ek gaan in elk geval genees word. Ek het nou die voorwerp, niemand kan dit wegneem nie. Ek weet is reg, en ek kan volhardend wees daarmee. Wanneer God sê iets kan gebeur, soos die visioen of iets, ek het tienduisende van hulle gesien, en baie van hulle is sy getuie, en nie een van hulle het ooit geval nie. En wanneer God enig iets sê, ek nie, as hy so sê vanavond, ga na die nationale begrafplaats, want ek gaan vir George Washington in die moor oprig, so ek die hele wereld uitnooi om dit te kom doppel, dit gaan gebeur. Godse woord kan nie faal nie, hy het nooit gefaal nie, en hy kan nie faal nie. Daar is een ding wat God nie kan doen nie, en dit is faal. Hy kan nie faal nie, en God is sy woord. Nou, Noach het in een wetenskapelike eeuw gelewe toe hulle was, miskien dat die maan kon skiet met radar. Jesus het gesê, dit was die dag soos hierdie, so dit was in die dag van Noach, so sal dit wees in die komst van die Seun van die Mens. Nou ons weet, onder in Egypte sien ons daar die piramides. Ons kan hulle nie vandag namaak nie. Ons het geen krag om dit te doen nie. Hulle het atoomkrag beet gekry of een of ander soort krag wat die piramides gebou het. Ons kan nie daar die rotsblokke daarboe sit nie, op geen manier nie. Ook kan ons nie daar die swing namaak nie. Daar is geen manier om dit te doen nie. Ons het nie die materiaal om 'n mummie te maak nie. Een lichaam te balsem, wat selfs vir duisende jare natuurlik lyk nie. Ons het daar die kans verloor, een kleerstof wat nie vervaag nie, baie dinge wat hulle toegehad het, waarvoor ons nou heeltemal blind is. En hulle daar die piramide gebouw wat so in die middel van die aarde sit, maak nie saak waar die son is nie, daar is nooit een skaduwee rondom dit nie, nooit een skaduwee by die piramide nie. Oor die architectuur, die instrumente wat hulle gehad het, is ver bokant nou.
En Noah lived in that intellectual scientific age.
En Noach het gelewe in daardie intellektuele wetenskaplike eeuw. Hy was 'n profeet en die Here het vir hom gesê, dit gaan reën. En nadat Noach die stem van die Here gehoor het as 'n profeet, vir die stem van die Here, die woord van die Here kom na sy profeet, en hy het geweet, dit gaan reën. Maak nie saak wat enige iemand anders gesê het nie, of dit ooit gereën het nie, en dit het nooit tevore gereën nie. God het die grond besproei, die plante groei met besproeiings uit die fonteine en sovoorts in die aarde. Daar was nooit 'n wolk in die lucht nie, maar toch het Noah geweet, daar sal water van bo afkom.
How is he going to do it? He doesn't know. But he was so perseverant, he went and built an ark.
Hoe kan hy dit doen? Hy weet nie, maar hy was so volhardend, hy het gegaan in 'n ark gebouw volgens die specificatie wat God vir hom gesê het om dit te bouw. Wanneer die stem van God verhoor en het in die woordigheid van God gestaan toe die stem van God gemanifesteer is aan hom. Dit behoort hierdie wedergebore kerk aan die brand te steek, volhardend. Ek gee nie om hoeveel kritici daaroor lag nie, hoeveel sê dit kan nie so wees nie, en dan daar uitgaan en dit wetenskaplik bewys, die radar na die maan skiet en wys daar's nie so iets soos water in die hemel nie. Maar Noag het geweet dat as God in sy teenwoordigheid gestaan het, en hy is die God wat dit vir hom gesê het, en hy was duidelik geïdentificeerd dat dit God se woord was, en gestaan in die teenwoordigheid van God, was hy volhardend. Hy sou die ark bou in elk geval.
Nobody wanted to help him, he had built it himself. He was persistent.
En niemand wou hom help nie. Hy sou dit self bou. Hy was volhardend omdat hy geweet het dit was die woord van God en hy het dit gebou.
I can think of how Moses, a great
Ek kan dink van hoe Moses, 'n groot geleerde, hy was so slim totdat hy kon wysheid aan die Egiptenare leer. Hy kon die onderwysers leer. Hy het al die teologie geken wat die Egiptenare geken het en van sy Hebreëse familie. En hy was 'n slim, gevatte man, 'n groot ons word geleer, hy was 'n militêre man.
But it totally failed. Because one thing.
Maar hy het totaal misluk, want een ding, hy het hier die Egiptenaar doodgemaak en sy geleerdheid het geëindig. Toe hulle hom toe aangekla, sal jy ons doodmaak soos jy die Egiptenaar het, gedink sy broer sou dit verstaan, en hy het heeltemaal misluk. En dit bring my na hierdie gedagte, dis die rede vanavond waarom ons stelsels gefaal het. Dis die rede waarom ons nooit in staat sal wees om mense tot God te leer nie. Ons sal nooit in staat wees om hulle tot God te denomineer nie. Ons het al hierdie stelsels probeer en hulle het allemaal gefaal soos die toring van Babel en hulle sal dit altyd doen. God, die onveranderlijke God, het sy besluit gemaakt by die tyd van Eden, hoe hy die mens sou red. En wanneer God ooit 'n besluit neem, moet dit altyd so bly. Hy kan nie verander nie, hy kan nie slimmer word nie, hy is die bron van alle intelligentie. Maak nie saak wat ons wetenskap sê nie. As dit teen die intelligentie of die woord van God is, is dit teenstrijdig, is dit nie reg nie. Ek gee nie om hoe wetenskaplik dit bewys kan word nie, dis steeds verkeerd. God het besluit hy sou die mens red deur die gestorte bloed van 'n onskuldige. Hulle het stede probeer bou, hulle het hulle probeer verenig, hulle het torens probeer bou, hulle het daarin probeer inleer, en hulle gaan die heeltyd verder weg. Jy sal nooit in staat wees om 'n mens te red totdat hy terugkom na die bloed nie. Dis die enigste plek wat God ooit 'n mens sal ontmoet. Nie deur sy intellek nie, nie deur hoe slim hy is, hoeveel manne hom 'n priester gemaak het of 'n biskop of 'n staatsopsiener, of wat ook al dit mag wees, prediker die jake nie. Dit is nie die gronde waarop God 'n man ontmoet nie. Hy ontmoet hom op die gronde wanneer hy onder die gestorte bloed is. Dit is die enigste plek wat Israel ooit in staat was om God te ontmoet, om te aanbid, was onder die gestorte bloed. Dis God se voorsiende weg. Geen ander weg sal werk nie. En onder die gestorte bloed ontmoet God die mens en staan in die teenwoordigheid van die mens. Moses, hierdie vlugtende intellektueel, vlugtende profeet buiten die agterkant van die woestyn, getrou met hierdie pragtige Ethiopiese vrou, en het gelewe, het 'n kind gehad, klein Gershom. En eendag terwyl hy rondgestap het in die woestyn, die agterkant die woestyn, 'n ou man van 80 jaar oud, gelyk asof hy heeltemal uitgebreid was as 'n prediker, maar hy het 'n bos gevind wat gebrand het met vuur, en dit het nie verteer nie. En hy het afgedraai en gekyk wat gebeur het, en hierdie teenwoordigheid van God ingekom het, en die teenwoordigheid van God gehoor, die stem van God gehoor, terwyl hy in sy teenwoordigheid was, toe hierdie vuurklom in hierdie bos gelê het, met hom gepraat het. Waar hy selfs bang was om na by Egipte te gaan, en wete dat Farao sy lewe gaan neem, is daar niks wat hom nou gaan stop nie. En partymaal, wanneer 'n man in die teenwoordigheid van God kom en die stem van God hoor, doen hy dinge so radikaal teenoor die gewone denke van die mense, dat dit belachelijk klinkt. Die volgende dag nou, een man wat bang was om een leer te vat om Egypte aan te vallen, al die slaven wat daar in Egypte was, hij was bang om Farao zo aan te vallen. Hier is hij, die volgende dag, 80 jaar oud, baard met die heel pad afhangt tot bij zijn middellijf, zijn kaalkop had blinde kromstok in zijn hand, zijn vrouw wat op een muil zit met een klinkje op haar heup, wat afgaan met zijn oe opgerucht, God verheerlijk. Waarin gaan jy, Moses? Gaan onder na Egypte oor te neem. En een man inval. Waarom? Hy was in die tegenwoordigheid van God. Hy het gesien wat God met een stok kon doen. Hy het nie geweet wat hy met een leer kon doen nie. Hy het geweet wat hy met een stok kon doen. Ek weet nie wat hy kan doen met die denominatie nie. Ek weet wat hy kan doen met een man wat homself heeltemaal sal oorgee aan hom. Al wat hy nodig het, een persoon, dis jy. Dan is hy volharden. Niks gaan hom stop nie. Moses het in die teenwoordigheid van God gekom, sy stem gehoor in een wonderwerk teken. Hy het geweet, hy was een verterende vuur, en hier is hy in die vuurkolom achter in die bos. Al sy geleerd het, al sy theologie het hom verlaat, en hy het een ding geweet, daar was een God, en hy het sy opdrachte gehad. Een kromstok was goed genoeg. Hy was in die teenwoordigheid van God. Maak nie enige verskil hoeveel opgeleide manne Egypte gehad het nie. Geen een van hierdie dinge het iets beteken vir Moses nie. Hy was in die teenwoordigheid van God en hy was volhardend. Hy gaan om oor te neem teen skulde en opgeleide manne by die 10,000 met 'n kromstok in sy hand. Stop hom as jy kan. Daar is niks wat hom gaan stop nie. En hy het dit gedoen, hy het afgegaan om oor te neem, omdat hy volhardend was toe hy absoluut geweet het, dat hy in die teenwoordigheid van God was, en die stem van God gehoor het, uit die teenwoordigheid van God. Amen. Nie net was die stem nie, maar dit was een skriftuurlijke stem. Daar is alle soort stemme, gaan dit na met die woord. Die stem het gesê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek het belofte gemaakt dat ek daar die mense sal verlos. Die tyd is op hande. Ek het hulle weer klaar gehoor, gesien hoe hulle slawe drywels hulle belas, en het my belofte onthou. En ek het afgekom om hulle te verlos, en ek stuur jou om dit te doen. Dis goed genoeg. Hy het sy heerlijkheid gesien. Daar het hy gegaan.
David was very perseverant.
David was baie volhardend toe hy oorgekom het na die leers van Israel, wat gestaan het teen een steilte op daar die tijdstip, en oorkant die stroompie, en oorkant aan die ander kant was die Filistijn. Daar was Goliath, die groot uitdager, omtrent 2 keer die grootte en hoogte van een gewone man, 14 duim vingers en een groot spies, paar voet lang, wat daar kon staan en net een man daarmee optel soos daar die, en hulle afgooi, hulle uitslaan, hulle op die spies optel, en hulle weggooi, soos hulle teen die hewel opkom. En wanneer die vijand weet dat hy die boot toon voer teen jou, hou hy daarvan om te spog, so het gesê, laat ons nie soveel bloedvergieting heen, hy gesê, Saul, laat een paar van jou manne hierna toe kom en met my veg. As ek hom doodmaak, wel dan dien julle ons, maar as hy my doodmaak, sal ons julle dien. Sien, wanneer die vijand die boot toon voer. En elke soldaat was net so bewerig dat hy kwalik sy wapenrusting kon aanhou. En Saul, die sterkste van hulle allemaal, kop en skouers bo sy leer, hy kon nie waag om hom aan te raak nie, en toch veronderstel om die gesalfde van die Here te wees. Maar daar het uit die wildernis gekom, een klein kromskouwe rooierige kereltjie, wat een slingervel in sy hand gehad het. Daar die reus het sy uitdaging voor die verkeerde man gemaakt. En David het gesê, wil julle my sê, dat julle daar die onbesneede Filistijn, daar sal laat staan en die leermagte van die levende God uitdaag? Bedoel jy om vir my te sê, dat julle so iets sal doen? Nou sy broers het gesê, nou jy stout, gaan jy nou terug daar buiten by die skape waar jy hoort. En die nuus het Saul bereik. Saul het gesê, bring die seun hier, laat ek na hom kyk. En toe hy opkom, een klein kromskoue rooierige kereltjie wat daar staan, miskien hare, wat onder in sy oe hang. En hy het gesê, wel, jy kan nie met daar die man veg nie. Gesê, jy is net een klein kereltjie, een klein rooierige mannetjie in jou jeug. Hy was een kreiger van sy jeug af. En hy het gesê, jy kan hom nie beveg nie, ek bewonder jou moed, maar dit is te groot. En wat het gebeur? Hy het gesê, laat ek sien of jy my wapenrusting kan gebruik. So het sy wapenrusting vir hom aangetrek, vir hom sy skild gegee. Wel, arme klein David kon dit nie uithou nie. Hy het gesê, hy het niks daarvan geweet nie. Hy het uitgevind dat Saul se kerklike onderbaadjie nie 'n man van God gepas het nie. So hy het gesê, ek sal hom wegstuur en vir hom 'n opleiding gee, PhD, LLD en so voort, en kyk wat hy daarin kan doen.
He said, I don't know nothing about these things. Take them off of me.
Hy het gesê, ek weet niks van hierdie dinge nie. Haal hulle van my af. Ek weet niks hiervan nie. Maar daar is een ding wat ek wel weet. Ek het my pa se skape opgepas en 'n leeu het ingekom en een van hulle gekry. Ek het agter hom aangegaan, maar my pa het vir my opdrag gegee om daardie skape op te pas. Amen. En enige goeie skaapwagter is 'n skaapoppasser. Net gesê, ek het niks behalwe hier 'n slingervel in my hand gehad nie. Maar ek het hom neergevel, en toe hy teen my opgestaan het, het ek hom doodgemaak, en 'n beer het ingekom en een gekry. Ek het agter hom aangehardloop en dit uit sy mond uitgehaal, en toe hy opgestaan het, het ek hom doodgemaak.
En sê, how much more will God of Israel, God of heaven,
en gesê, hoeveel te meer sal God van Israel, God van die hemel, hierdie onbesneede vuile steen in my hand gee? Daardie kereltjie was volhardend, omdat hy geweet het waarvan hy gepraat het. Hy het geweet wie hy geglo het en was heeltemal oortuig dat hy in staat was om dit wat aan hom toevertrou is, tot die dag te behou. Nou, hy het net 'n slingervel gehad, dis al wat hy gehad het. Hy het gesê, ek sal gaan veg teen die Filistyn. Want die rede waarom hy so volhardend was, hy het geweet as God onder die sorg van 'n skaap hom gehelp het om die skaap terug te verlos vir sy pa, hoeveel te meer 'n mens.
Now think of that. All ministers, and we feel that way about
you. Dink daaraan, alle predikers, en ons voel so oor julle skape vanaand. Die duivel het gekom en julle getref met siekte, dis reg. Hy het julle uit goeie gesondheid gehaal. Ek het geen PhD nie, ek het geen LLD nie, ek het selfs nie eens 'n laerskoolopleiding nie. Maar ek weet wat ek wel het. Ek kom agter julle aan vanavond om julle terug te bring na die skaderyke groenbeivelde en die stilwaters. Dis waarvoor ons hier op die platform is vanavond, om julle te kom kry. Julle uit die hand van die leeu daar buite uit te ruk, julle terug te bring. Wees geduldig, luister aandagtig en hou dop. Probeer vind wat ons probeer doen, is om julle te probeer help. Nou, David was baie volhardend, omdat hy geweet het wie hy geglo het, en hy het geweet hy was in staat om toe te vertrou. Wat hy hom toe vertrou het, hy in staat was om dit te hou. Ons vind uit dat Samson, nog 'n groot regter in Israel, en dat party mense Samson voorstel om 'n skouers te hê soos 'n skuurdeer. Nou dit sou niks vreemd daarin wees om 'n man te sien by die hekke van Gaza kan optel en daarmee uitstap of 'n leeu kan neem en hom uit mekaar skeer nie. Maar julle weet, Samson was net 'n baie klein in die straat uitdrukking, 'n dwergie, baie klein ou krulkop verwyfde mamma se seentjie 7 krulletjies. Dit was 'n snaakse ding. Toe, hulle gedink dat 'n man, ysklik 'n groot 10 voet man, 'n leeu kon optel sekerlik en hom doodmaak. Maar die vreemde ding was, hierdie kereltjie was blykbaar hulpeloos totdat die gees van die Here oor hom gekom het. Dit was nie Samson nie, dit was die gees van die Here. Dis waarom dit nie die apostels was nie. Jesus het hulle almal gekies omtrent elkeen van hulle sonder selfs genoeg opleiding om hulle naam te teken. Hy het nie priesters gekies nie, hy het nie teoloog gekies nie. Hy het vissermanne en veewagters gekies, die onkundig en ongeleerdes, sodat hy dit in sy hand kon neem en niks kon neem en iets daaruit maak. Dis sy natuur. So hy neem nie opgeleide skole en opgeleide skooliere nie, hy neem iets wat besef, dis niks. Hy gaan daarin en maak iets daaruit. Ons vind uit dat hierdie Samson 'n Nasareër was. Hy het 7 krulletjies gehad wat teen sy rug afhang het. En wanneer die gees van die Here oor hom gekom het, het hy niks gevrees nie. Waarom? Hy was volhardend, solank hy daar die Nasareense belofte met hom kon voel. Solank hy daar agter kon omryk en daar die lokke voel, het hy geweet hy was in die wil van God en niks kon hom bind nie. Die stad kon hom nie bind nie, 'n leeu kon hom nie doodmaak nie, hy het die kakebeen van 'n muil geneem en dit droog en 'n duisend Filistyne plat geslaan daarmee. Het julle geweet daar die helms, daar die koper helms, was meer 'n ding dik? Julle weet wat met 'n ou woestyn droë been sou gebeur wat daar teen sou slaan? Wel, dit sou in 'n miljoen stukkies bar. Maar hy het daar gestaan, eiehandig met hierdie kakebeen van 'n muil, en oor 'n kop geslaan en 'n duisend Filistyne doodgemaak. Waarom? Hy was volhardend. Elke keer wat hy geslaan het, het hy daardie na sy reënse belofte voel terugbeweeg oor hom. Hoeveel hoor die kerk vanavond wat aanspraak maak dat jylle gebore is uit die Gees van God, staan in die diens en sien die bevestiging van die Here Jesus Christus, en wat aanspraak maak om gevul te wees met die Heilige Gees, en kan stil sit en sien dat Satan jylle rondstoot soos hy maak? Dis 'n vreemde ding. Solank jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan voel, weet dat dit sy woord is en sy belofte vir hierdie dag, behoort jylle volhardend voort te gaan, totdat het alles voorbij is. Volharden, bly daarby. God het het beloof. Dis nie jy nie, dis God. Wat van die klein maagd Maria? Nou aan julle vrouwe. Nou was, sy was net 'n gewone meisie wat gewoon het in 'n baie gemeene stad, baie erger as Topeka. En sy het daar gewoon, maar sy het oprechte skoon lewe gelei. En sy was verloof aan 'n man by die naam van Josef. En eendag was sy op haar pad na die put om 'n bietjie water te kry, en 'n groot lig het voor haar verskyn. En 'n engel het daar gestaan wat Gabriel was, en vir haar gesê dat sy 'n kind sou baar sonder om 'n man te ken. En terselfde tyd vertel van Elisabeth, haar niggie wat oud was, Sagarius se vrou, en sy het swanger geword in haar ou dag. Nou my, Ria, jylle kan voorstel wat 'n bespotting dit vir die mense sou wees om te dink dat hierdie jong meisie wat uitgaan met hierdie seun vas, en hier gaan sy ma word. Maar dit het geen verskil in haar gemaak nie. Sy was in die teenwoordigheid van God, sy het die stem van God gehoor, sy het nie omgegee vir die bespotting van die mense of die gelag van die mense of wat hulle daarvan gesê het nie. Sy was volhardend. Voor deur die Heuweland het sy gegaan, en vroeger was nie toe soos hulle nou is nie, gaan hier uit met kortbroeke aan en 'n paar dae voor bevalling, buiten op die straat voor mans nie. Dis 'n skande vir die mensdom, dis reg. Sy het haarself verberg, en klein Maria het opgekom voor sy sou ma word, en opgegaan met die heuwels van Judea om Elisabeth te sien. En terwyl Elisabeth haarself verberg het, sonder twyfel sy een oggend deur die gordyn gekyk het, het sy hierdie jong dame sien opkom wat hardloop, en sy het erken as haar niggie Maria. En soos vroue toe, hulle gehou het daarvan om mekaar te sien, hulle soveel vir mekaar beteken het sy uitgehard miskien in haar arms om haar gegooi en haar omhels, en het haar gegroet. En sy het gesê, ek verstaan, jy gaan ma wees. Ja, sy het gesê, jy weet, ek gaan ook ma word. O, jy en Josef al reeds getroud? Nee, ons is nie getroud nie. En gesien, sy het gewys om ma te word. Sy het gesê, jy bedoel, skat, dat jy en Josef nie getroud is nie, en jy gaan ma word? Ja, hoe gaan dit wees? Die Heilige Gees sal oorskadu, is om, het my oorskadu. Die stem van God het so gesê, en gesê, ek weet dat jy gaan ma word ook. Sy het gesê, ja, maar dit is al reeds 6 maande met my, en ek's bekommerd, omdat die baba nog nie beweeg het nie. Nou allemaal weet, dat het heeltemaal buitengewoon is, 2 of 3 maande, en lewe word gevoel. Maar hierdie was 6 maande, en met geen teken van lewe nie. Nou daardie baba was dood 6 maande sonder lewe. Sy het gesê, sy was bekommerd daaroor. Sy het gesê, maar die Heilige Gees het oor my gekom, het Maria aan Elisabeth gesê. Die Heilige Gees het oor my gekom en het my oorskadu en gesê ek sou 'n seun hê, en hy sou die seun van God wees, en ek sou sy naam Jesus noem. En net sodra die menslike naam van God Jesus gespreek is deur 'n menslike lip uit 'n mens, het 'n dooie baba lewendig geword in 'n skoot van 'n vrou, en die Heilige Gees ontvang. En as dit sou doen aan 'n baba dood in 'n ma se skoot, wat behoort dit te doen aan 'n wedergebore kerk? Die eerste keer wat die naam van Jesus Christus ooit gespreek is deur 'n menslike lip, het 'n dooie baba in 'n moeder se skoot lewendig geword en die Heilige Gees ontvang. Waar vandaan kom die moeder van my Here, het Elisabeth gesê. Want sodra jou begroeting my ore bereik het, het my baba in my skoot gespring van vreugde. En vandag maak ons aanspraak om die Heilige Gees te hê, en lafhartig daarmee, bang om uit te beweeg. Ons moet volhardend word. As ons die ware, echte Heilige Gees het, sal ons volhardend wees. Nou lang paaie gegaan, gaan weg, ek gaan weg van my tekst. En hier is dit amper tyd om die gebedsrei nou te begin, en ek het nog nie eens by my tekst gekom nie. Hierdie is te kort.
This woman that we're talking of, this Serapeopan woman, she was a Greek.
Hierdie vrou waarvan ons gepraat het, hierdie Syrofoenisiese vrou, sy was 'n Griek en sy het van Jesus gehoor. Nou, geloof kom deur die gehoor, aanhoor van die woord van God, en sy het gehoor. En op 'n manier vind geloof die bron wat andere nie sien nie. 'n dokter mag sê, kind, ek het alles gedoen vir jou wat ek kan. Hy is aan die einde van sy pad. Dis al wat die mens kan doen. Hy sien die ding is gevorder en daar is niks wat hy daarin kan doen nie. Maar, julle sien, geloof vind 'n bron waarvan hy niks weet nie. Wetenskap sal dit nie bewys nie, want geloof, die hele wapenrusting van God is bonatuurlik. Wat is die wapenrusting van God? Liefde. Wat is liefde? Bewys vir my wetenskaplik, daar is so iets soos liefde. Waar is dit? Jy, hoeveel het lief? Steek die hand op. Lief vir jou vrou, lief vir jou broer, lief vir jou vriende. Wel, ek wil een van of ander wetenskap moet vir my bewys watter deel van jou liefde is. Waar koop jy dit? Watter apteek? Ek wil heel wat daarvan koop. Liefde. Vreugde, het jy vreugde? Vrede, leidsaamheid, sagmoedigheid, geduld. Wat is dit? Dis alles bo natuurlik. God is bo natuurlik. Jy bewys nie God wetenskaplik nie. Jy glo God. Jy glo dit. As jy dit nie glo nie, dan, man wat sê, alles wat nie wetenskaplik is nie, dis onorthodox, dis nie reg nie, dan kan daar die man nooit 'n Christen wees nie. Hy moet glo. Deur geloof glo ons God, nie deur geleerdheid nie, nie deur teologie nie, maar deur geloof is jy gered. Let op, geloof vind 'n bron wat andere nie sien nie. Sy woord is 'n swaard. Hebreërs 4:12 het gesê, die woord van God skerper is as 'n tweesnydende swaard, selfs die gedagtes onderskei, sy oorlegginge wat in die hart is. Dis die woord van God. En die enigste ding wat daardie swaard kan vashou is die hand van geloof. Niks anders kan dit doen nie, niks anders nie. Jy moet een of ander ding op 'n manier sien, wetenskaplik. Jy wetenskaplik met geleerdheid, jy kan nie daardie swaard vashou nie. Jy kan dit nie doen deur geleerdheid nie. Dis te verdraai, te ingewikkeld. Jy maak dit, dit sal dit maak. Dit sal probeer om dit self te ontken en alles. Jy kan dit nie doen nie. Jesus het gesê, dis verborge vir julle. So vergeet daarvan. Jy kan dit nie ken nie, dis verborge, en wanneer God enig iets verberg, is dit regtig verborge. Dis waarom jy so verborge is as jy Christen is, want jy is dood en jy lewe is verborge in God deur Jesus Christus en geseel deur die Heilige Gees. Hoe gaan die duivel jou vind? Jy kan dit nie doen nie, jy is verborge. God verberg jou, amen. Wat 'n skuilplek in die boesem van Jesus Christus. Nou, geloof hou dit vas, dit hanteer dit. Nee, jy mag nie sterk genoeg wees nie, daardie arm van geloof om 'n gat die heel pad deur te kap, deur te stap soos party kan nie. Maar hou net aanslaan, dit sal kom, hou net daaraan vas. Sy het baie hindernis gehad, het hierdie Griekse vroukie, maar haar geloof het nie enige gehad nie. Geloof het glad geen hindernis nie, daar is niks wat geloof kan hinder nie. Maak nie saak wat enig iemand anders sê nie, niks hinder geloof nie. Laat ons kyk na party van die mags wat met haar kon gebeur het. Sy mag, iemand, hulle mag vir haar gesê het, jy is 'n Griek, jou denominasie borg nie hierdie diens nie. Maar sy was in elk geval volhardend. Sy het in elk geval gegaan, want sy het gehoor. En geloof kom deur die gehoor, nie deur samewerking nie, maar deur die gehoor. Let op, hulle mag dit gesê dat, jy is 'n Griek, jy is nie in hulle klas mens nie. Jy, daar is, hulle is 'n ander vel as jy, hulle is 'n ander ras, steeds het dit haar nie geplan nie. Dit het haar nie geplan nie. En party van hulle mag gekom het en gesê, nou dis onsin, die dag van wonderwerke is verby. Daar is nie so iets soos daardie genesing waarvan jy gehoor het nie. Hy is net 'n fanatikus wat opgestaan het, sekerlik. Hulle het alle soorte valse dollars gehad, maar daar is 'n echte een iewers waarvanaf dit gemaak is. Dis reg. Nou gesê die dae van wonderwerke is verby, daar is nie so iets nie. Dis net 'n klomp van natisie daaronder, net 'n handjie vol van hulle wat. Ons het dit die hele tyd gehad, maar steeds, iets het daardie vrou getref. Sy was steeds volhardend. Die dae van wonderwerke mag verby gewees het vir daardie een wat met haar gepraat het, maar nie vir haar nie. Dit mag verby wees vir sommige van jou kennisse, maar nie vir jou, as jy geloof het nie. Daar mag 'n ander groep wees, miskien party vroue wat op die hoek gestaan het, wat sê, Martha, ek hoop nie daar is enige Martha's hier nie. Martha, jy weet wat, jou man gaan jou verlaat, so seker as wat afgaan na daardie diens. Nou, ek weet jou dogter het epilepsie, maar ek sê jou dit gaan. As jou man jou uitvang dat jy soon toe gaan, hy behoort aan die groot klubs en verenigings van die stad. En as jy soon toe gaan, sal hy jou verlaat. Dit het niks vir haar beteken. Sy sou in elk geval gaan. Geloof het klaar 'n houvast plek gekry. Geloof ken geen hindernis nie. Wel dan, mag daar 'n ander groep gewees het, onder op die hoek wat gesê het, jy weet wat, jy sal die onderwerp van bespotting van die kerk wees, omdat jy het afgegaan soontoe vir niks, en die mense gaan weet dat jy gaan, en sodra jy geïdentificeer word met hulle, dan sal jy die voorwerp van bespotting van die mense wees. Almal sal vir jou lag. Dit het nie een ding vir haar beteken nie, glad nie. Sy was volhardend. Een groep mag gesê, hulle sal jou uit jou kerk sit, hulle sal vir jou jou lidmaatskap kaart gee. Steeds was sy volhardend. Dit had haar glad nie geplan nie. Waarom? Sy het alreeds geloof beet gekry. Ek wens ek het tyd gehad om hier te stop vir 4 ure en net vir julle te vertel van die ondervindings van daar dieselfde ding, dat vroue en mans en kinders wat sterwend was en, volgens dokters se verklarings, dat hulle lewe vanaand deur die genade van God, want iets het hulle beet gekry. Geloof, dis die idee. Goed, sê jy deur al daardie poorte gebreek, al die kritici, al die bespotters, al die, jou man sal jou verlaat, jou gemeenskapkaart is weg van die kerk, jy sal iets anders moet vind, jy sal uitgeworpen wees, jy sal 'n holy roller genoem word. Dit het niks vir haar beteken nie, want sy het alreeds God gesien. Sy het gehoor en geloof kom deur die gehoor, en sy het geweet dat andere genees is. Waarom kon haar dogter nie genees word nie? Daar het julle dit, sy het deurgekom. Uiteindelik het sy gearriveer aan die voete van Jesus. En let op, wat 'n skok. Baie mense dink, dat omdat jy net daar kom, dis al wat daarin is, maar jy het nou net begin. Toe sy by Jesus kom, wat 'n teleurstelling vir haar, of dit so gewees het miskien, vir ons in hierdie dag. Jesus het gesê, hy was nie eens na ras gestuur nie. As dit party van julle Pinksters vandag was, wel, so julle neus in die lug opsteek en wegstap en gesê het, is dit wat dit is. As julle nie van my hou by die gemeentes nie, sal ek by die eenheid aansluit. As hulle nie daar van my hou nie, sal ek na die kerk van God gaan. Ek hoef nie sulke goed soos daardie uit te hou nie. Ag, dis die rede waarom wonderwerke uit die kerk uit weg is. Dis waarom die geloof uit die kerk uit weg is.
Even Jesus, the very God.
Selfs Jesus, die einste God, luister hierna. Die einste God wat jy so aanbid en haar gedagtes verander, gekom het om hom te glo. Toe sy by hom arriveer, het sy 'n skouer gekry. Onthou julle dat ek gisteraan gepraat het van die verbasterde blomme en dinge? Christendom vandag is 'n namaaksel. Dis nie die oorspronklik nie. As jy die oorspronklike doop gehad soos hulle destyds daar gehad het, daar die Pinksterkerk sou wees, daar sou niks wees wat dit kon stop nie. Dit sou 'n huis wees wat aan die brand is in 'n droë weer, in 'n warm wind wat waai. Daar sou niks wees wat dit kon stop nie. Dis aan die brand. Maar wat ons vandag? Nee, dis 'n ander groep vandag. My opinie, dis 'n namaaksel. Let op, hy het vir haar 'n koue skouer gegee, vandag moet ons hulle streel. Ek sal jou beloof, as jy net oorkom, sal ek jou kaart op my boek ook aan sit, jou brief, en ek sal sien wat ek kan doen. Ons sal vergader met die diakenraad, kyk ons jou op die diakenraad kan kry of iets. Dis hoe hulle met hulle moet maak vandag, sien wat 'n groep ons het. Maar selfs toe sy daar kom, het hy gesê, ek is nie eens gestuur na julle ras nie, en behalwe dit, hulle is niks anders as 'n klomp honde nie. O, goeiste, wat sou ons gedoen het? Wat sou jy gedoen het? Vra jouself dit en wees eerlik. Iemand afjak? Wel, as jy eens voor gebid word, die eerste aand nie, sê, kom nie eens weer terug nie, dan het jy geloof, sekerlik, ja. Nou, hierdie band gaan recht oor die wereld, en ek wys nie net my vinger hier nie, ek wys ooral sien, ja, jy sal nie terugkom nie, nee. Jy kan nie eens sit in die dienst deur luister nie, jy sien. Ja, ek het geloof, ja. Maar sy was 'n hond genoem, dis die laagste wat daar kan wees, of was vir hulle in daardie dag, 'n onreindier. Natuurlijk, vandag is dit afgod, maar daar sal 'n vrou 'n hondjie neem, en dit 'n moeder se sorg gee, en geboortebeperkings toepas, want sy wil uitgaan en dans aan partytjies, en aangaan so daardie, en sy het nie tyd vir haar kind nie. Sy weet, jy kan die hond wegsit in 'n hokkie iewers, en dit saam met haar neem, dis precies reg, sien. Pas geboortebeperking toe, gaan dan kerk toe en sing in die koor, dra kortbroeke, langbroeke, alles anders, noem haar sjelpe Christen, snee haar haar af en steed, sê sy. Sy is in gemeenskap met God, wanneer die Bybel sê sy is nie. Dis precies reg. Ek gee nie om nie, luister. Jy sê, daar die dingetjie, waarom sê jy dit? In die begin het een woord alle siekte en dood veroorsaak. Dieselfde God by die laaste boek het gesê, wie ook al een woord daaruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg. So maak nie saak wat jy doen, hoe heilig jy sê jy is, hoeveel jy op en af spring en heil en in tale praat oor die vloer, hardop of wat jy ook al wil doen, of aan die arme skeel of wat jy ook al is nie, dit is nie dit nie. Jy het daar die woord gebreek, en daar die een woord gebreek, kan jy nie weer ingaan nie, precies reg, nie een woord nie. Jy neem een geloofsbelijdenis in plaas van die woord, maar dit pas jou beter. Dis waarom mense by die kerk kan aansluit en dit, dat of die ander ingaan en daar rond sê, dis niks anders as 'n losie nie, dis nie 'n kerk nie, jy word gebore in die kerk in, jy sluit by 'n losie aan, maar jy word gebore in 'n kerk in, die kerk, nie 'n kerk nie, die kerk, daar is net een kerk en jy, ek was nooit in Branham familie vir 55 jaar, en hulle het my nooit gevra om by die familie aan te sluit nie, ek is daar gebore, dis reg. Ja, dit geweier, al hond genoem, maar steeds het sy vasgehou, sien, sy het geloof gaan. Sy was teleergesteld door aan haar vriende, teleergesteld door haar mens, aller soorte dinge, het haar probeer hinder, maar alles is daarin toe gegooid, dit wys dat Satan probeer om echte geloof te terug te druk, maar hy kan dit nie doen nie, gee nie om wat enige iemand sê nie, dis steeds daar, sy is volhardend, sy bly voortbeweeg. Sy het by Jesus uitgekom en Jesus het gesê, ek is nie gestuur na jou ras nie, ek is nie gestuur na jou kerk nie, hulle werk nie saam nie, julle is in elk geval niks anders as 'n klomp honde nie. Sy het steeds voortbeweeg, gesê, ek het gekom om hierdie te genees, my nie om jou te genees nie, nie mooi van my om die kinders se brood te neem en dit in 'n klomp honde uit te deel nie. Sy het gesê, dis die waarheid, Here, amen. Geloof sal altyd erken dat die woord waar is, amen. Nou as jy wil vasthou aan geloofsbelijdenis gaan voort, maar die geloof, regte, echte geloof, erken, die woord is die waarheid. Sy het gesê, waarheid Here, maar die honde kan die krummels eet wat onder die kinders se tafel val. Dit het dit gekry. Dit het dit gekry. Sy was nie 'n kweekhuisplant nie. Sy was nie 'n basterklomp sogenaamde gelowiges waarvan ons die oes vandag het nie. Sy het echte geloof gehad, sy het erken dat hy reg was. Maar sy was nie eens achter al die brood wat die kinders kon eet nie. Sy het net gesoek na krummels. Ons moet of die beste kry, of ons wil glad niks sê nie. Ons sal wegstap daarvan en dan sê, ons het geloof. Hulle het my nie reg behandel nie, sal ek uitstap. Dis geen geloof nie, dis geen geloof nie. Geloof is daar. Wat ek vir julle probeer sê, vriende, ons gaan 'n gebedsry her, hier een van hierdie aande. En ek wil nie een draagbaar sien, een rystoel, een kruk of niks behalwe wat hier op die vloer lê. En dat hulle uitstap nie, sien? Tensy julle kom met die regte soort benadering, gaan julle niks kry nie. Dis reg, jy loop net reg deur en iemand klop 'n hand op jou en gaan uit, dit help nie. Jy moet weet wat jy kom. Hy wat na God kom, moet glo. Kyk, onthou, sy het nooit 'n wonderwerk gesien nie. Sy was 'n Griek, sy weet, sy was 'n heiden, sy het nooit 'n wonderwerk gesien nie, toch het sy geloof gehad dat daar so iets was, en jaar na jaar en dag na dag sien ons wonderwerke en kan het nie uithou vir 'n uur of twee nie. Sy was soos Hagab die hoer, Hagab wou nie daar die heidense vrou, sy wou nie sien hoe Josje sy kleren dra of Josje sien nie, sy het gesê, ek het gehoor en ek glo, dis al, sy het gehoor en sy het geglo. Jesus het gesê, terwille van hierdie woord, sy het die regte benadering gehad tot die gawe van God. En nou, sy was die eerste heiden vir wie 'n wonderwerk ooit gedoen is, as 'n volk van haar geloof. Geloof erken dat die woord reg is, verneder homself, dieselfde as wat dit vandag doen.
Martha, in the presence of God, Martha,
Martha, in die teenwoordigheid van God, Martha, die suster van Lazarus, sy was nederig in die teenwoordigheid van Jesus. Sy was volhardend toe sy daar gekom het. Sy het gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat ook al u God vra, sal God dit vir u gee. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, hoewel hy dood was, toch sal hy lewe. Wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Glo jy dit? Onthou, sy het recht gehad om hom te verwyd. Sy het gevra na hom 2 keer, toe hy siek was, om laat sterf. Maar julle sien, sy het geloof gehad. Sy het geweet, soos daar die tsunamitiese vrou in haar ouderdom, toe haar baba gesterf het, dat sy geglo het, God was in daar die profeet Elia, en sy het net vasgehou aan Elia. Sy het gesê, soos die Heere God leef, en die siel leef, en nooit sterf nie, ek gaan u nie verlaat nie. Sy was volhardend, en Elia het nie geweet wat om te doen nie, hy het net in die kamer ingegaan, heen en weer geloop, totdat die geest van God, die teenwoordigheid van God gekom het, hy het homself geleef op die baba, dat het 7 keer genies, en lewendig geword, want, iemand het volhard, iemand het geloof beet gekry, om by die man van God te kom. En sy het geweet, as God in Elia was, hoeveel te meer was hy in sy eie seun. Sy het geweet, geloof kom deur die gehoor, en in die teenwoordigheid van Jesus, was sy volhardend. Jesus gelyk asof haar probeer terugdraai het en sê, hy sal opstaan, en al hierdie en sovoort, maar sy was volhardend. Sy het dier elke kritikus gedruk wat sê, nou waar is daar die goddelike genesingsprogram waarvan jy gepraat het? Waar is dit alles? Jou broer is dood en begrawe daar buiten nou, en die pastoor het uit die dorp uitgeglip totdat hy gesterf het, en toe teruggekom. Maar dit het nie in haar pad gestaan, sy het recht dier elke kritikus gedruk, totdat sy by hom gekom het. Sy het gekry, waarvoor sy gevra het. Nou hier een tyd gelede het ek onhou by die tabernakel, ek het 'n paar broers hier sien sit van die tabernakel vanaan, waar was 'n dame, ek het in die kerk ingekom, ons het omtrent elke aand omtrent wat ons hier het in ons diens. En so toe het ons, ek het nie gebid vir die siekes daar die aand nie, en daar het 'n vrou gekom van Californië, het 'n gewas gehad, die gewas het self 50 pond geweeg, en so het hulle haar aan die achterkant gehad. En so het hulle gesê, ons het nie gebid vir die siekes daar die aand nie, en het net afgekom om te preek, omdat ek pas van die diens afgekom het. En toe ek by die achterdeur uitgaan, het 2 van die diakens haar om die huis getrek, in een stoel, en haar by die deur gesit, en reg op die grond. En toe ek uitkom, het sy my aan die broekspijp beet gegryp, toe ek uitgegaan het. Sy het gesê, Bro Brenham, die enigste ding wat ek wil vra is, lay jou hande op my. Sy het gesê, die gewas sal weggaan, en sy was omtrent soos hierdie. Omtrent 6 weke van toe was sy in die diens, en het die sister geneem om in te gaan en haar te ondersoek, sonder enige operasie waar daar nie een stikkie van die gewas nêrens nie. Maak nie saak of dit nie die aand was om te bid vir die siekes nie. Sy was volhardend, sy het gekry waarvoor sy gevra het. Geloof het sy plek gevind en haar hoof vastgekry. Micha, ek sluit af in 'n oomblik. Micha, in die teenwoordigheid van 400 goed opgeleide priesters, Hebreëse profete, op die koop toe. Hy het gesê, kom af, Micha, jy is uitgesit uit die predikersvereniging hieronder. Maar as jy nou dieselfde ding sê wat hulle nou doen, en vir Agab sê om op te trek saam met Agab en Josafat, om op te trek, en ons besef dat hulle jou sal terugplaas in die gemeenskap. Hy het gesê, soos die Heere leef, sal ek net sê wat hy vir my sê. God gee vir ons meer Micha sien. So hy het gewag, daarin nacht het die visioen gekom. Hy het sy visioen ondersoek met die woord, want die woord van God het gesê dat Agab, die honde sou sy bloed lek, soos hulle nabotsin het. So ons vind uit dat sy visioen precies ooreengestem het met die woord. So hy was volhardend toe hy uitgestap het die volgende oggend gesê, gaan trek op, maar ek sien Israel verstrooi soos skaap op die hewel, sonder herder. En hierdie hoë priester, of oor die profete, het oorgestap, om op die mond geslaan en gesê, waarin het weer die geest van God gegaan, toe dit uit my uitgegaan het. Steeds het Micha nie omgegee wat hulle gesê het nie. Hy het daar gestaan. Hy het gesê, sit hier die kerel in die hof, het Agab gesê, en sit hom in die binnenhove en voer hom brood en water van verdriet. Ek sal met hom afreken wanneer ek terugkom. Met ander woorde, onthoof hom of iets. Hy het gesê, as u hoegenaamd terugkeer, het die Heere nie met my gepraat nie. Hoe hy het geweet waar hy gestaan, maak nie enige verskil wat die rest van hulle gedink het nie. Hy het geweet, hy was in die teenwoordigheid van God. Hy het die stem van God gehoor. Hy het precies ooreengestem met die woord van God. So behoort ons vanavond hierdie uur te sien waarin ons lewe en die belofte van hierdie dag te sien, dat die woord van God het beloof het. Maak nie saak wat enig iemand anders sê nie, die woord het so gesê, en Jesus kom om homself bekend te maak volharden. Die blinde man wat Jesus versteek of genees het, kon nie. Hy kon nie verduidelik of stry met hulle teologie nie. Maar een ding het hy geweet, hy was volharden. Sy pa en ma kon nie sê nie. Hulle het gesê, wel, ons is bang, hulle gaan ons uit die sinagoge sit. En hulle het gesê, vra hom, hy is oud genoeg. Hy het gesê, wie het jou genees? Hy het gesê, een, Jesus van Nazareth. Hy het gesê, prys God, gesê. Ons weet, hierdie man is 'n sondaar. En hy het gesê, nou of hy een sonder is of nie, weet ek nie. Ek kan dit nie sê nie, maar gesê, een ding weet ek wel, waar ek blind was, kan ek nou sien. Hulle het gesê, ons weet nie waar hierdie man vandaan kom nie. Hy het gesê, dis 'n vreemde ding. Julle is veronderstel om die leiers van hierdie dag te wees wat al die geestelike dinge ken, en hier kom 'n man en maak my oë oop wanneer ek blind gebore was, en toch weet julle nie waar vandaan hy kom nie. O, hy was volhardend, niks gaan hom pla nie, hy het met God gepraat. Nathanael het nie omgegee om hom te noem, Heere Koning van Israel nie, voor sy pastoor en al die rest van hulle, toe hy vir hom gesê het, waar hy die dag tevore was nie. Nathan het nie omgegee nie. Die vrou by die put het nie omgegee hoeveel mense vir haar gesê het, dit was nie wettig vir haar om iets te sê nie, omdat sy 'n protestiet was. Sy het 'n man ontmoet waarin sy gesoek het, van dat sy 'n dogtertjie was, in die wete dat Jesus op die toneel kom. 'N profeet, sy het die profeet gevind, wie sy gesien het, vir haar die dinge gesê het, wat sy gedoen het. Stop haar, soos ek weer sê, soos 'n huis aan die brand in 'n sterkman. Jy kon dit nie doen nie. Haar hart was aan die brand met vreugde en vrede. Sy is vergewe van haar sonde. Sy het die Messias gesien. Sy het sy teenwoordigheid gesien. Sy het sy woord gesien. Ons weet, wanneer die Messias kom, dan sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Maar wie is u? U moet sy profeet wees. Hy het gesê, ek is hy. En as die man so iets kon doen, nie so lieg nie, het sy geweet, het was die Messias. So die goeie nuus moes versprei word. Hoe behoort ons te wees dieselfde aan die brand vanaand volharden om al te laat weer dat die Heilige Gees eg is vandag, dat dit op ons sal val en dieselfde ding doen wat dit gedoen het in die beloftes van hierdie uur. Ons is nie volhardend nie. Ek wonder of dit ons regte getref het. Sien, let op die vrou by die put. Een ding, ek moet afsluit. Ek het omtrent 'n halwe bladsy notas daar, maar ek wil afsluit deur dit te sê. Dit bring 'n storie na my. Dan gaan ons bid vir die siekes. Gaan net 'n bietjie laat wees, miskien 10, 15 minute, maar verduur my vir net 'n bietjie langer. Ek was in Mexico stad omtrent 3 jaar gelede. Hoeveel ken broer Espinoza, julle Spaanse mense hier? Wel, ek reken baie van julle. Hy was my tolk. Ons was daaronder in Mexico stad. Ek was, sover ek weet, die enigste protestant wat ooit daar ingekom het, geborg deur die regering. Maar generaal Valdivia, julle onthou hom, hy is een van die Christen sakemanne wat ontvang het, gered is en gevul is met die Heilige Gees, en hy het die regering gegaan en my ingekry. En so het ons nog 'n groot arena daar gekry. Daar was sitplek vir 'n paar duisend mense. Was geen sitplek nie, hulle moet staan. Julle dink daaraan om te staan vir 2 of 3 ure in hierdie kamer. Daardie mense het in daardie warm, skroeiende woestynson gestaan, daar vanaf 9 uur in die oggend tot 9 uur in die aand, dag na dag, en een aand gegiet met reën, het hulle daar gestaan. En daar 'n jong Mexikaanse vrou, die hare wat teen hulle gesig afhang, en dit wat so hard reën, ek kon skaars halfpad oor die gehoor sien, het geen verskil vir hulle gemaak nie. Hulle het vasgehou aan daardie woord van lewe. Onthou een aan daar, met die inkom, ek was net 3 aande daar, platform ontrent so lang soos hierdie, of miskien 'n bietjie langer. Daar was 'n ou blinde man wat oor die platform gekom het, en hulle het hom opgebring. Die kerel wat gekom en my gekry het, ek het hom Manjane genoem. Dit beteken môre. Hy was so stadig, hy sou nooit daar kom, en wel, hy sou rondkyk en enige tyd daar kom. En ek wat bid, en hy, ek het hom net genoem Manjane. So hulle het my opgeneem aan die agterkant van haar groot muur op 'n leer, en hulle het my laat afsap op die platform. Broer Jack Moore, hoeveel ken hom? Sekerlik, ek reken julle ken, en broer John Sherrod, en baie van hulle daar. Hulle was daar op die platform. Daardie aan gekom oor die platform. Manjane het die kaartjes uitgegee, die gebedskaarte, maar Billy het reg aan som gestap om te kyk of alles reg gegaan het. Hy kon met hulle gepraat en vir hulle gebedskaarte gee, maar Billy het gegaan om uit te vind of dit regtig was of nie, of hy enige van hulle sou verkoop of wat hy sou doen, of mense voortrek, almal wat 'n gebedskaart wou hê, een laat kry. So, toe daardie aan, toe die gebedskaarte geroep is, was daar 'n ou man wat oor die platform gekom met kaalvoet, en sy broekspype heeltemal afgeskeur, 'n ou hoed in sy hand vasgemaak met 'n tou. En toe hy naby my kom, hy was blind, en ek het gekyk na die ou kerel, ek het daar gestaan, sulke goeie klere aan as wat ek vanavond het, iemand het vir my een mooi nuwe pak gegee, het goeie skoene aangaan. En daar die arm ou kerel daar, ou verslete hemp en stof ooral hom, daar was hy heeltemal blind, sy oe amper omtrent so wit met katarakke as my hemp, en ek het gedink, wat een vrede ding wat Satan gedoen het. Hierdie arm ou kerel het waarschijnlijk nog nooit een ordentlijke maaltijd gehad in sy leven nie, en die ekonomie is so swak gebalanceerd daaronder. En hulle dink, nou net sê, Petrus, hy is een messelaar, hy krijg 30 pesos a dag, maar hulle moet 4 dae werk om vir homself een paar skoene te kry sien, en dan wat van klein Pancho of Chico, die kleinkie wat daar buiten werk en net omtrent 4 pesos a dag maak met 4 of 5 kinders om te voed. Hy sal gaan en een paar ou amebe boontjies tortillas kry, hiervoor, en vanavond kan Martina een kry en klein Chico kan een kry, maar iemand moet klaarkom met een sonder een. Hulle moet soveel spaar om een vetkers te koop om te brand op een goeie altaar vir hulle sondes. Dis wat my kwaad maak, so daar was jy. Nou hier die ou kerel daar gestaan en hy het iets gesê in Spaans en het een klomp krale om sy vingers gedraai gaan en ek het vir hom gesê, haal hulle af. En dier broer Espinoza. En ek het gedink, ek sal my skouers optrek. Ek kan het nie as neerle en vir hom sê. En sy skouers is baie breer as myn. Ek het my voete langs syne gesit, gedink ek kan weg. Ek het my skoene uitglip en niemand sou dit sien nie en vir hom my skoene gee. Maar sy voete was baie groter. En ek het gedink, wel, wat kan ek doen? Ek het gedink, o God, as jy nie net vir mense daar voel nie, help dit net nie om hulle te dien nie. Jy moet dit voel. Dis waarom hy ons swakhede gevoel het. Ek het net my arm om gesit soos hierdie en ek het gesê, Hemelse Vader, as my papa so geleef het, so hy omtrent so oud gewees het. Dis iemand se papa. En ek het net so gestaan soos daar en ek het om oor skree, Gloria Dios, dis glorie aan God, jylle weet. Daarom gekyk en die ou man kon so goed sien soos ek kon, net op en af geloop met die platform, net aan die aangaan. Wel, en natuurlijk, moes hulle die plekaanwijsers kree omtrent 300 of 400 plekaanwijsers wat daar gestaan het, om hulle in bedwang te hou. Toe moes hulle my weer met die tou opneem. Die volgende aand daar ingekom was daar hoop is so hoog, een hoop oorl op en af daar van oud Charlie's en hoede en dinge, wat hulle daar opgestapel het om oorgebid te word. Hoe hulle ooit geweet het, wat aan wie behoort het, weet ek nie. Oorl opgestapel daarboe, daar gelee. En dit het gereen, ek was laat. Ek het daar ingekom, ek het net begin preek, geloof is die vaste vertroue van dinge waarop gehoop word, die bewys van dinge wat nie gesien word nie, en broer Espinoza daaronder wat tolk. En Billy het oorgekom en my op die skouer geklop en gesê, papa, jy sal iets moet doen, gesê, en Manjane het klaar al die gebedskaarte uitgegee en gesê, daar was een vroukie wat daar oor kan staan, een dametje gesê, sy het een dooie babekie en dit het vanmorgen gesterf. Julle het die artikel in die volle evangelie sakemanne gesien en dan hou, dit moet bona fide wees voordat dit gedruk word. Dokter, moet hierdie verklaring teken dat dit waar is, wanneer hy dit druk. En gesê, sy is daar oor kan, hy het een dooie baba, het gesê, dit het vanochtend gesterf. Dit was toe omtrent 9:30 gesê, en omtrent hierdie tyd van die aand. En gesê, dit het vanochtend gesterf, sê het heel dag in daar die reen gestaan daarmee, en sê het nie geweet, Espinoza was, of ek bedoel, Manjane, het daar die gebedskaart uitgegeen. En gesê, hy het nie gebedskaart nie. Hy het gesê, ek het 40 of 50 plek aanwijsers, kan daar nie van daar die platform afhou nie. En sê, sy sal recht onder hulle deur gaan, hulle deur mekaar maak, oor hulle rug klim of enig iets, so sy hierboe probeer kom. En ek het gesê, ek het gesê, kom hier broer Moore, julle weet, allemaal van julle, baie van julle het julle hande opgestek, julle ken broer Jack Moore. Ek het gesê, broer Moore, sy weet nie wie ek is nie, sy weet nie, daar het baie predikers hier gestaan wat preek, baie van die baptiste en alles wat die diens borg. En ek het gesê, nou jy, gaan jy soon toe en bid vir die babe en sy sal nie die verskil ken nie sien. Hy het gesê, goed, broer Brenham. Hy het begin afgaan met die platform trend so ver soos die meer daar oor kan, en ek het omgedraai. Die mens het nie geweet nie, want hulle het nie Engels verstaan nie. En ek het gesê, nou soos ek gesê, die geloof is dief. En hier voor my gekyk, en ek het 'n klein Mexikaanse donker gezicht babekie met geen tanden gesien, wat net daar staan in grenslag vir my, net hier voor my. Ek het gesê, wacht een oomblik, broer Moore. Ek het gesê, sê vir die damekie om hier naartoe te kom. En Billy het gesê, papa, sê het nie gebedskaart nie. Ek het gesê, ek het pas 'n visioen gesien, Billy. So het hulle daar onder toe gegaan en die dametjie gekry en hier het sy gekom opgehaard op so'n toe en op haar knie geval, begin skree, Padre, wat vader beteken, julle weet. Ek het haar gevra om op te staan, broer Espinoza. Die baba gou en sy het een klein blauw-wit gestreepte kombersie daar oorgehaard, het sopnat in die water wat afgedrip het, haar haare wat afgehang het. Prachtige vroukie, waarschijnlijk haar eerste baba, sy was in haar 22 of 25 jaar oud, die dingetjie vastgehou soos daar die klein stewe vormpie trend so lang onder hierdie kombers. En ek het gedink, hulle het allemaal gedink, ek het net gebid om ontslaat te raak daarvan, julle weet, haar van hulle hande af te kry. En ek het my hande oor die babiekie gehad, en ek het gesê, Hemelse Vader, ek weet nie dat hierdie die babe is nie, maar ek het een visioen gesien daar, waar oomblikke gelede van een Mexikaantie, gelijk soos een donker gezicht babiekie wat glimlag. En ek het gesê, hulle tolk nie die gebed nie, julle weet, en ek het gesê, ek het dit sien glimlag. Ek het net my hande daarop gelees, so in die naam van Jesus Christus om te bid, en die babiekie het een skop gegeen, begin heel so hard as wat het, en so het dit begin skree. Ek het sê, broer Espinoza, jy skryf dit nie nou meer nie, jy stuur een hardloper saam met daar die babetjie en daar die vrou en neem dit naar die dokter. En daar die aand het hulle die dokter uitgeroep en die dokter het een verklaring geteken dat die babe gesterf het met longontsteking. Daar die ochtend in sy hospitaal op in sy kantoor om 9:00 en hier was dit omtrent 10:00 daar die aand, was dood sedert daar die ochtend en het levendig geword en leven vandag door die heerlijkheid van God. As gevolg waarvan, sy was net so volhardend soos die klein Syrofoenisiese vrou wat hier was, waarvan ons vanavond gepraat het. Dit wees dat God steeds diezelfde is gister, vandag en vir altyd. Die ding daarvan was, wat was dit? Sy het gehoor van haar die ou blinde man. Sy was een katholiek volgens geloof. Alman van hulle is katholiek. So wanneer hy gebore word in Mexico, is hulle net automatische katholiek. So toe het daar die mense, daar die ou blinde man op die straat gesien, wat praat van sy getuienis. Sien, sy het daarvan gehoor, hierdie vrou het nog nooit een wonderwerk gesien nie, maar sy het geweet, as God een blinde man sy sig kon gee, kon haar baba weer oprig tot die lewe, want dit was dieselfde Jesus Christus. Sy sou partijomaal Pinksters laat klein voel, en dis reg, met sulke geloof, omdat sy volhardend was, dat het God moet wees, wat sig kon herstel. En as dit God was, wat sy woord kon hou, en sig herstel, kon hy die dooies oprig, en het dit gedoen, omdat sy volhardend was. Ek sou nog een aand daar wees, en sy mag, dit was die aand vir haar. Sal ons nie vanavond vriende, sal ons nie volhardend wees nie, kan ons nie deur die mystieke donker dakplanke hier deurdruk, en Jesus Christus aanvaar as ons, as ons geneesheer nie, kan julle dit nie doen nie. Laat ons bid. Here Jesus, o God, ek weet nie wat om nog te sê nie. Ek bid God, sal ek net een gebed reikie roep, Vader, en miskien sal u die mense wees dat dieselfde doen soos u het voor u sterfte en begrafnis. Dat hierdie dag en tyd miskien daar vreemdeling hier sou wees. Dit mag sien dat u steeds dieselfde is gister, vandag en vir altyd, wat u woord hou. En miskien sal daar iemand wees met genoeg geloof om deur die grens te breek oorkant. Daar die klankgrens, daar die sondegrens, daar die ongeloofgrens daar oorkant. Daar deurbreek na waar alle dinge moontlik is. Skenk dit, Here. Ons word gesê dat wanneer een vliegtuig deur daar die klankgrens gaan, is dit onbeperk in spoed en krag. God, as ons net kan deurbreek deur die krag van ongeloof, is wonderwerke en dinge, beloftes van God onbeperk, want alle dinge is moontlik vir hom wat glo. Skenk dit, Vader, ons vra dit in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen. As ek net een bykie laat is, is dit reg om voort te gaan en ons net te laat hee een gebedsreikie roep. Ek weet die mense raak rustloos, maar laat ons net een gebedsreikie roep. Laat ons sien, maandag aand het ons aas gehad, was het reg, toe ons gebedskaart uitgegeet, of nee? Ek bedoel woensdag aand, ek dink aan maandag. Woensdag aand was die eerste aand, was aas, en gisteraand sou B's wees en vanavond sou C's wees. Ons het geroep van 1 tot 25 in A's. Ek dink dit was reg, was dit nie 1 tot 25 in A, is dit reg? 1 tot 25 in A, 1 tot 15 in A. Wel, laat ons in B's roep, gisteraandse gebedskaarte dan. Laat ons B roep 75 tot 100, gebedskaart B. Ons sal hulle C en alles inkry. Ons is B 25, nee, B 75, glo ek, het ek gesê, was dit nie? B 75 tot 100, goed, laat hulle nou opstaan aan hierdie kant. B 75 tot 100, staan op oorkant aan hierdie kant. kom reg oor aan hierdie kant en lyn op hier, party van julle broers gaan af. Billy Roy, gaan party van julle daar af en kyk dat die mense in die gebedsry kom. Goed. Ek wil julle onverdeelde aandag net 'n oomblik hê. Nou, wees baie eerbiedig. Nou kyk, party mense gaan, hulle sê 'n prediker dra die verkeerde soort das, het 'n verkeerde pak aan, sy maniere is nie reg nie. Hy staan nie reg uit genoeg nie. Wel sien, julle het steeds geen geloof nie, sien? As 'n man in daar agterdeur inkom daar en vir julle gesê het, dat hulle gehad het, dat hulle een geldwissel of een bankwissel gehad het vir jou, vir $1,000,000, so jy nie omgegeet of jy geleerd of ongeleerd was nie, so jy nie omgegeet of jy oorpak oorgehad het nie, of jy aanpak aangehad het nie, jy sou nie omgee of jy swart, geel, brein, wit was nie. Dis nie die boodskapper nie, dis die boodskap waarna jy wil luister. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoeveel is bewus daarvan? Nou as julle net, as die ingenieur daar, ek dink meneer Ruby, of ek dink was sy naam, wat ek nou die aand ontmoet het, as hy net sal, hy net vir ons die ligte gegee en so voort hier, as hy net sal uithou vir 'n paar oomblikke om die evangelie se ontwil. Nou wees almal baie eerbiedig, maar wees baie volhardend. Druk regheid in, ander kant die sluier. Nou wanneer Jesus Christus die siekes genees, nou ek sê nie, hulle sal genees word nie. Ek kan dit nie vir julle sê nie. Onthou, ek het geen krag om te genees nie. Ek het geen krag nie. Julle het geen krag nie. Nie een van ons het nie. Ons het gesag. Hoeveel verstaan dit? Kijk hier, laat ek vir julle iets vra. Buit op die straat, op hierdie besige hoofweg wat inkom vanaf die super hoofweg, waar reg het buite op die hooftol, het ek gesien die spoedgrens is 80 myl per uur. Daar is motors wat daar afkom. Enig iets vanaf 200 perdekrag op tot 300 of 400 perdekrag. En nummer 76, kom asseblief. Hulle het 76 nodig. B76, mag iemand doof wees? Kijk rond, of ek is jammer, goed. B7, is dit reg, my broer? B76, goed. Nou let op, bijvoorbeeld, hier kom een politiemannetje daar uit op die hoofweg. Hy is so klein dat sy pet sy oor afval. En hy sal nie meer weeg as omtrent 100 pond nie. Nou hoeveel krag het hy om een van daar die motors te stop? En daar partij van hulle het net 3 of 4 langs mekaar, net so hard as wat hulle kan afstroom met daar die hoofweg, met 300 perdekrag in elkeen. Hy kan nie eens 1 perdekrag stop nie. En hier is hierdie motors. Maar laat daar die groot wapen blink, en laat hy dit in daar die hand opsteek. Hy mag nie krag hê nie. Maar hy het gesag, luister na die remme wat skree en skeef trek en almal stop. Waarom? Omdat hy gesag het. Ek het nie enige krag nie, jy het nie enige krag nie, maar ons het die gesag, amen, die wapen van geloof, wat aan die woord hang, ek glo dit, dis die waarheid. Dis wat stop, dan kan jy volhardend wees. Klein polisiemannetjie, wat daar buiten staan en haar die vleitjie blaas en sy hand ophou, ek sê julle, alles gaan stop, dis sy gesag om te glo. Nou glo julle, elkeen van julle, nou julle wat daar binnen staan, nou moet nie mismoedig wees nie, sit net daar en druk deur, sê, Here, hierdie man weet niks van my nie. Ek is seker daarvan, as hy kan spreek om vir my te sê, sal ek glo met my hele hart. Nou wat sou ons wees? Wie is die geneesheer? Jesus Christus is die reg. Wel dan, as hy hier teenwoordig is wel, die enigste ding wat ons moet doen, is om net te vra. En hy is die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Goed dan, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Vandag is hy die hoëpriester. Hoe het hy opgetree toe 'n vrou sy kleed aangeraak het 2000 jaar gelede? Hy het omgedraai en vir haar gesê wat haar probleem was en gesê haar geloof het haar genees. Is dit reg? Wel, hy is dieselfde vandag. Sou dieselfde moes optree, want hy is dieselfde. Nou, is julle gebedsry gereed? Nou hier is 'n vrou wat hier opkom. So ver ek weet het ek haar nog nooit gesien nie. Sy is 'n totale vreemdeling vir my, so ver ek weet, ons is vreemdelinge vir mekaar. Sy sê sy was in my dienste in 47 en in 53, maar 51 tot 53, maar om jou te ken ek nie. Nee. Sien, net soos as ek jou ontmoet het, 1 week of 2 weke van nou af, ek jou waarschijnlijk nie so ken nie. Daar is baie mense wat in my dienste was, 10,000 van toe af, julle sien, en ek sou nie weet nie. Maar sover ek bedoel, ken jy my? Jy ken my omdat jy in die diens was. Maar vir my om jou te ken, of weet wat jou probleem is, of wat jy gedoen het tussen toe en nou, of voor dit, of wat jy beplan om te doen, natuurlijk sou ek nie, nee. Maar nou, so dat ons nie te lang sal aanhou met een persoon om te probeer om, nou die aand het ek vooraf gestop, ek het nie gesien, ek het nie gedink daar was nog enige oor nie, ek het 2 of 3 daar laat staan in die rij, ek moes dit nie gedoen het nie, ek het dit net nie gedoen nie, ek weet nie waarom nie, ek net, wel allemaal, dat het gelijk asof dit die klimaks van tyd was. Jy wil nie die mense pamper lang nie, jy wil hulle moet gehard genoeg wees om op te reik daar en beter kry wat jy sê, sien, dan word hulle genees. As jy dit nie doen nie, wel word hulle nie genees nie. Nou hierdie dame hier, ons eerste keer om te ontmoet, nou, as hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is, nou, as hy hier gestaan het met hierdie pak aan wat hy my gegee het, hier 'n goeie persoon wat vir my hierdie pak gegee het, nou as hy hier gestaan het met hierdie pak aan, kon hy jou genees? Nee, nee. Hy het al reeds gedoen, jy sien, terwille van ons oortreding is hy deurboor. Hy kon jou nie genees nie, hoeveel weet dat dit die waarheid is? Dis al reeds gedoen. Enige sondaar hier, hy kan jou nie red nie. Hy het dit al reeds gedoen, jy moet dit aanvaar. Nou as hy hier gestaan het met hierdie pak aan wat hy my gegee het, kon hy die enigste ding wat hy kon doen, sou sê, as jy sou sê, ek is siek, ek is behoeftig, of ek het 'n geliefde wat siek is, of wat ook al, ek is finansieel in die moeilikheid, ek het huiselike probleme, of wat ook al dit is. Hy kon dit nie vir jou gee nie, hy sou net vir jou sê dat hy dit al reeds gekoop het. Hoeveel verstaan dit? Dis waar, sien, want dis al reeds gedoen. Sien, hy kan nie doen nie, as hy verlos is van enig iets, kan die pankies houer jou nie langer hou, as hy verlos is nie. As hy die kwitansie het, dat het verlos is, handel dit af. Hy kan dit nie meer hou nie, ons het die kwitansie sien, nou as hy geloof het, om dit te wissel sien. Maar nou as hy hier gestaan het, en ek met my hele veldtog baseer op, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, sou hy weet wat jou probleem was. En dit sou sekerlik, ek wat dit nie weet nie, sou dit sekerlik identifiseer dat dit hy moet wees. Dit sou een of ander krag moet wees, een of ander krag. Dit hang van wat jy dink die krag sal wees. Want jy weet dat ek jou nie ken nie, menslik gesproke, en dit sou een of ander krag moet wees. En as jy glo dat dit hy is, en as jy nie glo dat dit hy is nie, natuurlik behoort jy nie hier te staan nie. En maar, as jy wel glo, dit is hy, dan as hy vir jou kon sê wat jy gedoen het, of waarvoor jy hier is, of iets, so dat jy geloof meer maak, so dit nie, so dat jylle sin daar buiten maak. Wanneer hier is my hand, so ver ek weet, het ek nog nooit hierdie vrou in my leven gesien nie, maar net in die gehoor ingekom, of miskien was sy in die gebedsree of so iets jare gelede. Enige herinnering aan haar, nie, mag die Heere my nou help. As ek gawe, kyk, soos hierdie predikers hier, jylle weet al reeds, as jylle my hoor preek het, ek is nie een prediker, ek het geen geleerdheid nie. Ek kan nie myself een prediker noem nie, maar daar is manne hier wat meer in staat is, om dit te doen as wat ek kan. Maar my gawe kom van God af, want ek het om lief, en dit glo ek, gawes en roepinge is sonder belydenis. Hulle is voorbestem deur God, hulle is elke geslag. En my deel hierin was teenoor haar die woord, dat het weer sou lewe, die woord sou word om te onderskei en te ken. Dis profeties, wat beloof is volgens Malachi 4, om in hierdie dag te wees, ons volmaak te maak in hierdie laaste dag. Nou as die Heere Jesus vir my sê waar jou probleem is, sal jy glo dat ek sy profeet of sy diener is, mag jy dit skenk.
You are suffering with the...
Jy leie aan een vel toestand, daar is iets verkeerd met jou vel, dis reg? Nou as dit reg is, steek jou hand op, sien so. Nou ek bly voel dat dit van daar buiten afkom, iemand wat sê, hy het dit geraai, nou wacht net een oomblik. Ek het dit nie geraai nie, dame, partij sien, hulle, jy kan nie nou een gedachte wegsteek nie sien, want hy is nou hier. En ek neem elke gees hier binnen onder my beheer in die naam van Jesus Christus sien, tot die heerlijkheid van God, ek het dit nie geraai nie. Dis een senuwe toestand. Jy het een senuwe toestand wat jy is, wat jou pla. Jy bid vir 'n geliefde. Dis 'n vrou. Dit is jou skoondogter. Sy lei aan epilepsie. Dis reg. Nou ek het dit nie geraai nie. Goed, glo dit net. Glo jy dit met jou hele hart, en soos jy geglo het, so sal dit vir u wees. Ek het dit geglo. Ek sal dit glo. As jy dit sal glo, sal dit wees. Sien, ek kan dit nie verlos met my geloof nie. Dit moet verlos word met haar geloof. Sien, verstaan? Aangename kennis, ek het pas my moeder verloor, omtrent 2 jaar gelede. En toe ek jou sien opkom soos daardie, bring dit herinnering. Sou ek nie 'n verskriklik persoon wees wat hier staan, Jesus Christus verteenwoordig, en 'n bedrieër wees nie? Dit sou verskriklik vir my wees om so 'n ding soos daardie te doen, maar ek is nie 'n bedrieër nie. Ek is sy dienaar. Nou as God met deur sy genade iets van jou sal laat weet, wel, glo jy dit sal van God afkom? Nou so dat die mense sal verstaan, nou hier, kyk, daar die een onderscheiding was meer as wat ek so preek tot middernag. Jesus het gesê, ek merk dat krag verlaat het. As dit die seun van God was, hoeveel te meer vir my is sondaar sien? Daniel het 1 visioen gesien, was sy plan sy kop vir baie dae. Hoeveel weet dit? Sekerlik sien. Julle besef nie die genade wat God ons skenk nie. En nou die dame lê in 'n maagtoestand. Dit is nie 'n maag. Ek sien hy staan terug van die tafel af. En dit word veroorsaak deur 'n senuweetoestand wat die maag so laat raak, wat maak dat die kos nie verteer word nie. Dit is 'n peptiese maagsweer, eintlik wat dit is in die maag. En glo jy dat God jou daarvan sal genees? Jy aanvaard dit as genees? Jy glo dat God dit sal wegneem van jou? God seën jou, gaan, en mag die Here God dit aan jou skenk. Baie eerbiedig, aangename kennis. Ons is vreemdelinge vir mekaar, reken ek. Ons eintlike eerste keer van ontmoeting is dit. Jy was in die dienste, maar ek wat jou ken, ek ken nie.
You was asking for yourself.
Jy het vir jouself gevra. As jy sal glo, sal haar arthritis jou verlaat. Ja. Sy het daar gesit, haar hoof gebuig, gebid. Dit sal weggaan as jy dit sal glo. Jou man, glo jy dat God vir my kan openbaar wat sy probleem is? Glo jy dat God vir my kan sê? Jy was so bly om te weet dat sy gaan gesond word daarvan. Jy het 'n prostaat probleem wat jou pla. Steek jou hand op. Ek het hulle nog nooit gesien in my lewe nie. Sê my wat hulle aangeraak het. Nou vra ek daardie vraag. Wat het hulle aangeraak? Hulle het my nooit aangeraak nie. Hulle is 30 voet van my af. Maar hulle het daardie hoë priester aangeraak. As ek 'n vreemdeling vir julle mense is, waai julle hande soos hierdie. Julle twee mense wat hier sit. As ek wyf net julle hand soos hierdie, as ek 'n vreemdeling vir julle is. Sien. Julle het net daar gesit en die dame het gebid, jy sien. En hy, wat hier gestaan het, het net so omgedraai soos hy het in die Bybel. Nie ek wat gedraai het, hy wat my gedraai. Kyk, ek ken nie daardie dinge nie. Dis net soos hierdie mikrofoon. Dis heeltemal stom sonder dat iets daardeur praat. Maar jy kan my deur hierdie mikrofoon hoor, is dit reg? Maar die mikrofoon kan nie praat nie van self nie. Dit het geen stem nie. Ek ken nie daardie mense nie. Kan jylle nie besef dis die teenwoordigheid van God wat het gebruik om jylle sy teenwoordigheid te wys nie? Druk recht hier vanaan. Nou ons wat vreemdelinge vir mekaar is, jy is jonger as wat ek is. Ons is waarschijnlijk jare uit mekaar en myle uit mekaar gebore. En hier ontmoet ons vir die eerste keer. Nou toe dit soontoe gegaan het, kan ek net gaan, dis 'n lig. Ek hou dit op, jylle sien, die Heilige Gees is 'n lig, ons weet het. Maar as die Here Jesus my sal help om te weet wat jou probleem is, sal jy glo dat ek sy dienaar is en weet dat dit nie ek is nie. Dat dit hy is, ek is net sy dienaar soos hierdie mikrofoon. Nou hierdie lesenaar is 'n deel van die meubels van die huis, maar dit is nie gemaak om te praat nie. Dit hou my Bybel. Die mikrofoon sal nie meer Bybel vashou nie, dit dra my stem. Wel, daar is verskillende gawes in die kerk, party is sy stem, party is sy visioen, party is ander dinge wat hulle doen, maar ek is net deur visioen as sy dienaar. Nou, als God voor mij zal het weet wat jouw probleem is, waarvoor je hier is, zal je me geloven en geloven dit is die woord van God. Je leidt aan een infectie. Die infectie is in die vel. Zien dit? Zij weet of dit die waarheid is of niet zien. Nou, hoe meer je met haar zo praat, hoe meer zo gezegd wordt. Zij is een baie goeie persoon. Terloops, kijk hierna toe net een oomblik, dan die rest van hulle, as julle hulle een beetje vinniger moet brengen. Laat ons een paar mee te praat, omdat jy so'n goeie persoon is. Nou, jy weet dat iets met jou gebeur het. Nou, tussen my en jou is daar een licht. Het jy ooit die foto daarvan gesien? Dit staan recht tussen my en jou. Ek kyk na jou, deur daar die licht sien, en gloe jy God kan vir my sê, wie hy is, hy het vir Simon gesê, wie hy was. Hoeveel gloed het nou? Hier is ons met ons handen op. Ons is totale vreemdelinge. Hulle noem jou Florence. En jou van is McAllister. Gloe jy dat God vir my kan sê waar vandaan jy is? Jy is nie van hier nie. Jy is van een plek genaamd Lawrence, Kansas. Dis reg. Nou gaan terug. Jesus Christus maak jou gezond. Hy geloof in God, sien wat? Nou wees, asseblief eerbiedig, moet nie beweeg nie, sien, moet nie beweeg nie. God genees diabetes, gloe jy dit? Gloe jy dat hy jou genees het? Gaan dan net voort, sê, dankie Here, ek gloe met jou hele hart en jy sal genees word. Gloe jy dat God daar die vrouw probleme gaan genees wat jy het? Gaan dan net voort, sê, dank u Heere, ek gloor het met uw hele hart. Goed, laat die dame kom. Jy het een damesprobleem en jy het ook diabetes. Gloor jy dat God jou kan genees? Hou net aan, stap, sê, dank u Heere, en gloor het met uw hele hart nou. Kom, een senuwe toestand wat een maagprobleem veroorzaak. Gloor jy dat jy kan nou jou aandete eet? Gaan sê, dank u Heere, eet jou aandete, gloor met uw hele hart. God genees hartprobleme. Gloe, hy sal jou hartprobleem genees. Goed, gaan glo dit. En hy sal dit doen. Jy sien, as jy glo. Wat as ek nie enig iets vir jou gesê het nie, net om geloof te wees, wat ek glo jy het, net hande op jou le. Gloe, jy sal gezond word, kom voorbij. Jy sal reeds genees, toe jy daar boor vertrek het. Met haar die dis in elk geval waar. Natuurlijk, enig iemand sien hier die vrou is krepel. Dit was haar hele leven lang. Maar nog een ding wat jy het, is een maagprobleem wat jou pla, wat jy wil. Hou net aan, loop, sê, dank jy Heere, gloe met jou hele hart en gaan, en gloe jy dit. Gloe, God sal haar die arthritis genees en jou laat gezond word, en jy huis toe gaan, gaan, gloe dit met jou hele hart. Hoeveel daar buiten gloe, allemaal van jylle? Hier sit een man, wat net hier sit, en na my hier kyk. Sien jylle nie daar die licht, wat oor hierdie man net hier hang nie? Really what he's troubled about. Eindelijk, waarmee hy gepla is, is een oorgewigsprobleem. Dis recht, steek jou hand op as dit is. Gloe jy, God sal jou genees? Jou vrou wat daar langs jou sit, gloe jy dat God vir my kan sê wat haar probleem is? Gloe jy? Sal jy, dame? Jy gloe jy, ek is sy profeet, sy dienaar? Dit verblind mense wanneer hy sê profeet. Gloe jy dat ek sy dienaar is? Gloe jy, God kan vir my sê wat jou probleem is? Hoe een bloeddruk? Gloe met jou hele hart nou. En dit sal jou verlaat, omdat jy glo. Hierdie gekleerde seun wat hier buite op die punt van die sitplek sit, wat aandagtig dobbel. Wat dink jy hiervan, meneer? Glo jy dat dit van God is? Jy wat daar sit, jy het so ernstig na my gekyk. Ek ken jou nie, jy is een vreemdeling vir my, maar jy lê aan 'n probleem. Glo jy God kan vir my sê, wat het is, jy glo, dis een allergie, dis reg. Glo jy dat God jou sal genees? Een groot drang omtrent jou is dit, een van jou grootste probleme is dat jy teruggeval is. Jy wil eindelijk terugkom na God. As dit waar is, steek jou hand op, kom dan hier.
Your sins are forgiven you, my brother.
Jou sondes is vir jou vergewe, my broer. Jy sê, hoe weet jy dit? Dieselfde een wat vir my gesê het, wat verkeerd was met hom. Hoeveel hier binnen wil julle sondes vergewe hê? Sal julle op julle voete staan? Julle wil julle sondes vergewe hê? Ek wil net kyk of julle eerlik genoeg is om dit te doen. Dankie. Wonder of julle reg het hier sal uitstap en hier sal staan saam met hierdie man wat pas vergewe is sê ek wil met die sondes vergewe hê. Ek is eerlik daaroor. Julle kan nie. Kom aan, daar is meer as dit hier. Nou, as onderskeiding siektes en krankhede onderskei, onderskei dit sonde. Julle weet dit. Hoe sou ek weet hierdie man was 'n sondaar? Dis so, kom reguit uit en kom reguit af. Ons net, sal julle dit doen? Net vir 'n oomblik, kom hier en staan net 'n oomblik, sê ek wil vergewe word, broer. Ek wil hê God moet my vergewe van my verkeerde. Ek besef dat ek in sy teenwoordigheid is.
I don't care what my neighbors think.
Ek gee nie om wat my bure dink nie. Ek kom in elk geval. Ek is volhardend. Ek wil gered word vanaand. Ek glo God. Ek wil net nou kom en al my sondes weggewas hê. Is dit nie haak om die predikers te roep? Hoeveel predikers is hier binne wat glo dat hierdie mense reg het om gered te word deur die genade van God? Ek wil elke prediker hê wat dit glo om hier te kom staan saam met hulle nou terwyl ons bid. Elke prediker wat geïnteresseerd is in verlore siele. Ek het nie gedink ek sou dit doen nie, maar ek weet beter as om nie sy stem te gehoorsaam nie. Hy het vir my gesê om dit te doen. Dit mag hulle laaste keer wees, ek weet nie. Hoeveel weet dat dit is wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was? Dan is dit sekerlik weer hy. Dis onmoontlik vir 'n mens, enige mens, om so iets te doen. Ons is in sy teenwoordige. En hier sien ons hom vanaand wat doen. As ek verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Sien, ons sien hom hier, wat dieselfde ding doen as wat hy het toe hy hier op aarde was. Kan ons nie nou volhardend wees nie, druk reg in. Wat het ons hier naartoe laat kom? Wat het dit alles veroorsaak? In elk geval, dis God. Glooi julle dit? Ek wil hê elkeen van julle prediker broers moet vorentoe stap en julle hande op een of van hierdie belydende mense daar sit. Nou, my dierbare broer, suster, julle wat by die altaar bely, wat het julle laat kom? Julle het nie gekom deur hulle eie krag nie. Julle het gekom omdat iets julle oortuig het dat julle verkeerd is. Julle wil vergewe word. Toe julle daardie arme gekleerde seun gesien het, daardie Ethiopiese seun wat daar gestaan het, weggegaan het van God, en die Heilige Gees het geopenbaar dat hy 'n sondaar was. Daardie selfde Heilige Gees het jou net nooit uitgeroep deur my lippe nie, maar dit het jou geroep en hier is jy vanaand wat net so staan soos daardie seun. Bely jou sondes nou voor God. Glo hom met jou hele hart en hy sal elke sonde wat jy gedoen het vergewe. En hy sal jou terugneem vanaand op die basis van jou belydenis en gemeenskap. Hy sal dit doen as jy hom net sal glo. Nou laat ons hoofde buig oral in die gehoor en almal baie eerbiedig. Nou laat ons bid, elkeen van julle, bely julle sondes. Hy is hier. Die Heilige Gees is hier. Dit is wat roep. Nou glo net met julle hele hart, bely dat julle verkeerd is. Vra hom om julle te vergewe. Elkeen van julle broers, bid saam met hierdie mense. Hemelse Vader, ons kom nou in die naam van die Here Jesus om U te bedank vir die groot genade en krag vir ons, Here. Dat ons die onwaardiges ver en onder in 'n laat afsluitingstyd. Ons vra dat U genade verleng sal word, Here, verder, totdat die laaste siel ingebring is.
Tonight because of your appearing before us.
Vanaand omdat U verskyning voor ons is, laat dit mense oor elke omstandigheid druk om hier op te kom en te glo dat hierdie die uur is wat hulle sondes vergewe sal word vir hulle en dat hulle vry sal wees van hierdie aard af. Skenk dit Hemelse Vader, mag elke sonde van hulle af weggaan. U het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerk nie. Hoewel julle sonde so skarlaken was, toch sal hulle wit wees soos wol, rooi soos karmozijn. Hulle sal so wit wees soos sneeuw. Ons dompel onder die vloed van die bloed van Jesus Christus in. Deur geloof neem ons hierdie mense belydenis in daardie teenwoordigheid van God in. In die bloed van die Seun van God in. En vra vergifnis vir hulle. Ons vra hierdie versoek in Jesus se naam. Vergewe elke sonde en neem hulle in die sorg, Vader. Soos hulle bely, bring hulle terug op grond van U belofte. U het gesê U sou dit doen en ek weet U sal. Hulle is Uwe, Vader. Ons gee hulle vir U in die naam van Jesus Christus. elkeen van julle wat nou om die altaar staan, wat waarlik bely dat julle verkeerd is en in die woordigheid van God. Julle glo ek is sy profeet en glo dat wat ek vir julle gesê het, die waarheid hieroor is. En julle glo dat julle sondes weg is. En julle nou deur geloof, breek julle deur daardie sluier in die teenwoordigheid van God in en sê, Here, ek glo u net nou en aanvaar u. Steek jou hand op en sê, ek doen dit. Elkeen om die altaar, steek jou hand op en sê, ek doen dit. Ek glo dit nou. God seën julle nou. Amen. Dis hoe om dit te doen. Dis reg. Net deur geloof, breek deur daardie sluier. Nou, terwyl julle reg op dieselfde grond is waarop julle staan, dat julle vergewe is, nou, broers, lê julle hande weer terug op hulle vir die doop van die Heilige Gees. Net waar julle staan, lê julle hande net op hulle nou, en bid dat hulle die doop van die Heilige Gees ontvang, wat net hier staan.
Lord Jesus, send your power upon them, like a rushing mighty wind.
Here Jesus, stuur die krag oor hulle soos 'n magtige rukwind. Stuur nog 'n herhaling van Pinkster. En vul die mense, nie die kamer nie, die mense met die vuur van die Heilige Gees en vergifnis en demonstrasies van krag. Deur Jesus se naam. Amen.